Колеги, прошу сідати. У нас є сьогодні гості, тому давайте ми спочатку запросимо гостей.
Ми тобі прийдемо, хай ми будемо і любов, і вас всі. Хай ми наші усі до хати будемо радувати, щедрувати, віншувати, честь і радості бажати.
Країні сіняйте, гости зустрічайте, Коля, 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 дичу з нами починайте, Коля, 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 дичу з нами починайте, а й у цьому домі будуть всі здорові, а й усі живуть щасливо в радості і любові, а й усі живуть щасливо в радості і любові, поважаєм щиро радості і миру. Хай у кожного у серці завжди буде віра, хай у кожного у серці завжди буде віра, доля хай сміється, а добро ведеться, хай колядочка святкова, наче річка лється, хай колядочка святкова, наче річка лється.
Гей, господарі, спите, коляду зустрічайте, та в мішок великий наш ласочі складайте. Покладіть у торбочку трішечки горіхів, буде вам на цілий рік і добро, і втіха. Покладіть у торбочку ковбаси смачної, буде вам на цілий рік сили і здоров'я. Покладіть у торбочку яблучок смугастих, буде вам на цілий рік і добра, і щастя.
Дніпро в ньому, дзвінки Карпати, а хаті вже куття і сіно. Дозвольте заколядувати з Різдвом Христовим Україну!
Коля, 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 Дніця, добра з медом паляниця, а без меду не така, давайте тільки б я така, як не дався б я така, візьму була за рога, та й виведу на морі, та й викручу правий, у дорогу трубити, а голиком робити, ще дрівочка щедрувала, до віконця припадала, що ти тільки напекла, не все швидко до вікна.
Берега до берега, через річку кладочка, по сніжкури здвяному, несем для вас колядочку. Крутить, крутить віхоло, вгору сніг здіймається, де звучить колядочка, щастя оселяється, радість, сміх, веселощі, в кожній хаті бажані, і з Різдвом колядками вас вітають ряжені.
Ой, хто чує, відчиняйте, радо гостей зустрічайте, радість не до нас, Божий син родився, радість не до нас, Божий син родився. Ой, хто чує, відчиняйте, білим столи застеляйте, радість не до нас, Божий син родився, радість не до нас, Божий син родився. Ой, хто чує, не бариться, щиро Богу помоліться, радість не до нас, Божий син родився, радість не до нас, Божий син родився, радість не до нас, Божий син родився.
Слава Богу, ми в цій хаті, колядниками небагаті, ми з далекої дороги, ваші тут зійшли пороги, дозвольте відпочити і новину сповістити. А новина та незвичайна, то свята велика тайна, Віфлеємі народився, із Марії воплотився, Ісус Христос, дитина Божа, красна, як та квітка гожа.
Мова раді стала, яка не ревувала, на плече Бог звізда ясна, увесь світ осіяла. На плече Бог звізда ясна, увесь світ осіяла. Де Христос родився, білим оплотився, як людина пеленами у горох помився, як людина пеленами у горох помився. Ангели співають, спаса величають, їм народам цю чудову новину звіщають. Всім народам
на кіженька, пустить її до хати погрітися, бо в неї вже і роги, і ноги замерзли.
Та вона господаря всю підлогу копитиме, попсує, погризе, соромно буде.
Вона в нас така гарна, така розумна, така
мила.
Нюхай, козо, там корші печуть, то і нам дадуть.
І як одна Бориса має рогів скрита, всім у ріднім краю, бажаю врожаю, дітлятам всіх вітаю.
А може купити мою козу, вона в нас гарна, толочка дає.
Та ти що до людей чіпляйся, тебе ж не коза, а кляча, і до того ще й ледача.
Не ображай мою козу, бо хату рознесу.
Тебе коза вкрадена, не куплена, і до того ще й облупана.
Неправда твоя, моя коза ще добре скаче.
Добрий вечір вам, дай господарям, ми не самі йдем, ми козу ведем. Дівчата й до хати, тіло локатим, з добрими ногами, з крутими рогами. Ого, коза, ого, сіра я, ого, біла я, ого, бистра я. Ой, розходися, розвеселися, по цьому дому, по веселому.
Ой, справді, купуйте, дивіться, яка гарна, не крило бедра, скільки коштує.
Думаю, торгуємося і з козою розцілуємося.
А у цій дорі, всі хотівці всі, стрелили козу, праве єбушко, праве єбушко, саме це дружко.
Ой, біда моя тихенько, така ж і молоденька, така ж і красива була.
Вийди в хаті, чи бусь?
Скрізь було болюче, а як прийшли до вашої хати, так стало коза здихати.
Що ж тепер робити? Тепер хіба що шкуру обдерти?
Та ти що, доктора покличте?
Я
доктор Віка, старний аптек. Хто тут хворий? Повіримо температуру. Температура кімнатна.
Врятуй мою кисеньку.
Так, це не хочу. Чим же їй зарадити? Може дати хлібця? Може дати хлібця? А може таки капусти?
Треба козі сала, щоб коза встала. Дайте сала, сала, щоб коза брикала.
Дайте козі на сало.
Ну дайте ж козі на сало. А там вона тут здохне на її.
І щоб коза встала, треба шматок сала. І солодкої води, щоб вийти туди, сюди. І все копати, і бублики в'ясно. А ще дайте козі ячмені, а нам грошей.
О, грошей. О, чудо, мібель залишає.
Усьо коза, сава сіра я, Господиня йде, ова сунеце, і лугочі всі на варенички, та ще голубе на цьому кінець.
Ой, ти наша кізенька, розвеселила душу, ніколи тебе не продам.
А мій баранчик теж багато чого вміє.
Ще друй, баране.
Не вмію, пані.
Тікай, баране.
Нема куди, пані.
Вікно, баране!
Роги заважають, пані!
Ну тоді хоч затанцюй!
Гмію.
Слушайте, дівча, хочете ні? Уже на білому коні появився новий рік. Веселий, як то рік! В українській вишиванці заблищав, як промінь вранці. І хай сіє, дує, хай здоров'я всім дарує.
Хай щастить усім, в усьому, і завжди, і всюди. Добрий настрій хай на свята і у будні буде. Ти добросим сіно, на обрусі свічка, на всю хату пахне свіжа паляничка. На радість дорослим, і на втіху малеші, йде до нас у гості щедрий добрий вечір.
Ой, зима, лето, зелень, нам щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Усі сади та й облітала, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Одному та й не бувала, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям.
жито, пшеницю і всяку пашницю. На полі зерно, а в домі добро, на току колосок, а в печі пиріжок. Оце кладу цукор на куточок столу, щоб життя ваше було солодке і довге. А голівка часнику – це ваша родина, щоб жили ви у родині всі разом, в любові і злагоді, вкупі, як ці зубчики часнику.
Дору, дозора, добрий вечір, колядує дітвора, щедрий вечір, свято Боже, Рождество, добрий вечір, колядує дітятко, щедрий вечір. Заглядайте за стола, добрий вечір, під вікном вітація, щедрий вечір. Дай нам, Боже, добрих свят, добрий вечір, для дорослих і маля, щедрий вечір. Колядуймо всі разом, добрий вечір, вас вітаємо з Різдвом, щедрий вечір.
Щедрик ведрик, дайте вареник, щедрик ведрик, сивий леблик. Із колосочка жита мисочка, із снопочка ціла бочка. Вам щедрець, нам млинець, грудочку кашки та пару яєць.
Щедрик ведрик, дайте вареник, грудочку кашки, після ковбаски. Коли мало, дайте сало, коли до лесу, дайте ковбасу. Хорочих летів, хочеком летів, а ти сітко знай. Копієчку дай!
Сиплий сніг, летить, кружляє, засіваночка лунає, щоб до вашої оселі прибули свята веселі і принесли вам у хату несподіванок багато. Одяг весь від кутюр'є, з діамантами кольє, з грошеняток із мільйон. І похід у спа-салон, щоб дійснились ті бажання, з Новим роком вам вітання!
На послав святий ваций, засіпати заметій, я особливий дав наказ. Засіяти і вас, ще й навчив казати так. На кохання сіємо, сієм жито, на добро, а для сміху пшено. На здоров'я вам обед, щоб був кріпкий увесь. А від незрісних осіб сіємо вам пшеницю, хліб. Сієм,
сієм,
засіваєм, з Новим роком вас вітаєм!
З Новим вас, люди, роком, з Новим вас, люди, щастям! Сієм, 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 посіваєм, з Новим вас роком вітаєм! Сієм, 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 посіваєм, з Новим вас роком вітаєм! Хай вам уродить жито, щоб було добре жити, хай золота пшениця колосом колоситься, хай буде вам на святі радість у кожній хаті. Сіємо, 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 посіваємо, з Новим вас роком вітаємо. Сіємо, 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 посіваємо, з Новим вас роком вітаємо.
Сію, засіваю зерня на паркет, щоб розквітла доля, як троян букет. Сію, засіваю я на лавіна, щоб цвіли ви гарно, як весняний сад. Сію, засіваю я на килими, щоб в душі і серці не було зими. Сію, засіваю зерня на підлогу, щоб була легкою вам життя дорога.
Сієм, сіємо зерном, новий рік, щоб був з вином, від їди, щоб стіл ломився, і щоб хліб не перевівся. Сієм, сієм, посіваєм, щастя й радості бажаєм.
Сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю, не на рік і не на два, а на многі літа. Віншую вам нині усі добрі люди, хай в кожній родині завжди радість буде, хай кожна віднина вам Бог помагає, біда хай загине, а сонце сіяє, і будьте щасливі разом з діточками, хай смутку і криви не буде між вами. Худоба і птиця нехай виростає, а гриб хай прашина ваш дім оминає, нехай рознародить і жито, і пшениця, усяке збіжжя, усяка пашниця, а ви щоб сміхались і були здорові, і завжди купались у морі любові, з наривами сил у новому році, щоб вас не кололо ні в серце, ні в боці, щоб збулися всі ваші мрії натхнення, і завжди від грошей тріщали кишені. Ну, мабуть, пора вже підводити риску. Бажаємо всім вам нормального тиску. Хай ласкою щедро всього огорта дарує вам ноги та благі літа. Але ви не забувайте і мішок наш заповняйте.
Слава нашим господарям, що так гарно нас приймали, що так гарно нас приймали, вже й дарами дарували. Многі літа вам прожити, ми бажаємо на прощання. Добрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я.
Дякуємо.
Щедрий вечір, добрим людям на здоров'я.
Це була перша зміна.
Ні, я думаю, що треба було...
Достатньо насичений.
Урожай.
Ні-ні, насичене вистава. Вистава
так. Ой.
Мені дуже сподобалося. Це ще документи готують, як славу, так? Заміни документи. Щоб ми чекали на дітей. Ти ж кажеш, не чекали. Ні, ні, ні,
готові ми по цьому проєкту, по архітектурі? По архітектурі готові?
Шановні колеги, ми починаємо наше засідання. У нас сьогодні є декілька законопроєктів. Перший – проєкт закону про внесення змін до деяких законів України з питань вдосконалення системи охорони культурної спадщини. Проєкт плану роботи Комітету з питань культури і духовності на період 10-ї сесії Верховної Ради 8-го скликання, пропозиції Комітету з питань культури і духовності до проєкту порядку денного 20-ї сесії Верховної Ради України 8-го скликання, про лист Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення про надання роз'яснення щодо мови трансляції в ефірі фільмів в ефірі вітчизняних телекомпаній, проєкт закону про внесення змін до закону України про свободу совісті та релігійних організацій щодо змін релігійними громадами підлеглості на пропозицію народного депутата Єленського. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Дякую. Хто утримався? Дякую. Отже, колеги, перший в нас стоїть проєкт закону про внесення змін до деяких законів України з питань вдосконалення системи охорони культурної спадщини. Ви знаєте, що ми розглянули, зал підтримав цей законопроект в першому читанні. У нас загалом узгоджена позиція щодо другого читання. І я хотів би пану Юрію Криніку надати слово щодо тих пропозицій, які були в цьому законопроекті, які були враховані. Будь ласка.
Так, дякую. Ну, ми минулого засідання в листопаді, ну, позаминулого засідання в листопаді почали розглядати цей законопроект і закінчили на 22-й поправці. І зараз ми розглядаємо 21-ю статтю закону про охорону культурної спадщини. І в даному випадку пропонується поправки, ряд поправок затвердити редакційно в редакції, яка вже була узгоджена робочою групою комітету. Це поправки 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36 врахувати редакційно в такій редакції. Починаємо з частини третьої. Частина третя. Якщо власник пам'ятки в дужках її частини протягом строку встановленого в попередженні не вживе передбачених попередженні заходів щодо її збереження, зокрема у зв'язку з неможливістю створення необхідних для цього умов, власник пам'ятки зобов'язаний укласти договір купівлі-продажу такої пам'ятки в дужках її частини з відповідним органом охорони культурної спадщини, на підставі якого пам'ятка її частина переходить у власність територіальної громади або державної власності. Викупна ціна пам'ятки встановлюється на підставі експертно-грошової оцінки, що проводиться суб'єктом оціночної діяльності у встановленому законодавством порядку. Протягом 3 місяців після закінчення строку для вжиття заходів, зазначених у попередженні, власник пам'ятки, її частини, зобов'язаний надати відповідному органу охорони культурної спадщини звіт про незалежну оцінку ринкової вартості пам'ятки. Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості пам'ятки розглядається уповноваженою особою органу культурної спадщини, яка впродовж 1 місяця складає відповідний висновок та передає його на затвердження до компетентного органу або ради. Вказаний висновок містить рекомендації стосовно прийнятності звіту та розрахунок викупної ціни пам'ятки, яка рекомендується до затвердження. Викупна ціна пам'ятки визначається шляхом зменшення вартості пам'ятки, визначеної звітом про незалежну оцінку ринкової вартості пам'ятки, на суми, встановлені частиною 7 цієї статті. Викупна ціна пам'ятки національного значення затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини у встановленому ним порядку. Викупна ціна пам'ятки місцевого значення затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою у встановленому нею порядку. Типова форма договору купівлі-продажу викупу пам'ятки затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини. Це частина третя. Частина четверта. Пам'ятка підлягає викупу у примусовому дужках судовому порядку у випадку. А. Якщо установлений цією статтею строк для надання для затвердження звіту про незалежну оцінку ринкової вартості пам'ятки, звіт наданий не був. Б. Якщо за наслідками розгляду і затвердження наданого звіту про незалежну оцінку ринкової вартості пам'ятки компетентним органом прийнято рішення про відмову в його затвердженні. В. Якщо сторони відмовились від позасудового порядку викупу пам'ятки в дужках її частин. Г. Якщо оцінка вартості пам'ятки її частини була здійснена без залучення власника. І Д. Якщо власник та відповідний орган охорони культурної спадщини не дійшли згоди щодо викупної ціни. П'ята частина. Орган охорони культурної спадщини звертається до адміністративного суду за місцем розташування пам'ятки з позовом про примусове відчуження відповідної пам'ятки шляхом зобов'язання власника пам'ятки укласти договір купівлі-продажу. Позов про викуп у комунальну власність пам'ятки місцевого значення, яка знаходиться на території відповідної територіальної громади, може подати виконавчий орган відповідної сільської, селищної, міської ради або орган культурної спадщини, створений у структурі виконавчого органу відповідної ради. За заявою позивача у справі, суд вживає невідкладних заходів для забезпечення позову з метою недопущення відчуження пам'ятки об'єкту культурної спадщини на користь третьої особи впродовж розгляду справи. Частина шоста. У разі задоволення позовних вимог суд своїм рішенням затверджує умови договору купівлі-продажу в дужках викупу пам'ятки, в якому ідентифікує пам'ятку, що стає предметом договору, і визначає викупну ціну такої пам'ятки. Частина 7. Викупна ціна пам'ятки підлягає зменшенню на такі суми. Бюджетні витрати з підготовки звіту про оцінку майна в дужках у випадку ухилення власника від самостійного здійснення ринкової вартості пам'ятки. Наступне. Фінансових санкцій, накладених на власника відповідним органом охорони культурної спадщини, які не були оскаржені власником до суду впродовж 6 місяців від дати їх винесення, або які залишились чинними після набрання рішенням суду законної сили. Наступне. Шкоди, завданої діями або бездіяльністю власника щодо пам'ятки культурної спадщини, розмір якої встановлюється судом. Наступне. Сум іншої узгодженої заборгованості власників об'єкту перед державним або місцевим бюджетом в дужках у разі наявності. У випадку, якщо за наслідками судового розгляду буде встановлено, що викупна ціна пам'ятки зменшена за встановлені цією статтею правилами, має від'ємне значення, суд визначає викупну ціну в розмірі 1 гривні. Частина 8. Договір купівлі-продажу в дужках викупу вважається укладеним в день набрання чинності рішенням суду про примусове відчуження. Право власності держави або територіальної громади на відповідну пам'ятку в дужках її частини виникає в момент виплати власнику пам'ятки, встановленої судом викупної ціни у повному обсязі за умови, що остаточний розрахунок відбувся не пізніше, ніж на 180-й день від дати набрання рішенням суду законної сили. Якщо власник пам'ятки не повідомив відповідному органу культурної спадщини інформації про реквізити свого банківського рахунку, відкритого в Українському банку, або іншим чином ухиляється від прийняття виконання за договором, зобов'язання з оплати викупної ціни може бути виконано шляхом внесення визначеної судовим рішенням суми в депозит нотаріусу до нотаріальної контори. У випадку, якщо визначена судом викупна ціна не буде виплачена власнику впродовж 180 днів, від дати набрання чинності рішенням суду, договір вважається розірваним наступного дня після закінчення вказаного строку. В такому випадку власник пам'ятки має право звернутися з позовом про відшкодування збитків. Частина 9. Документами, що підтверджують виникнення права власності держави або територіальної громади, є договір купівлі-продажу, викупу, укладений обома сторонами, або рішення суду, яке набрало законної сили, та документ, що підтверджує виконання набувачем зобов'язань з виплати викупної ціни у встановлені цим законом строки. Вказані документи є підставою для державної реєстрації прав відповідно до закону. У зв'язку з цим пропонується також відхилити поправки 27, 33 і 35.
Дякую, пане Вікторе. Шановні колеги, ми працювали над цим законом протягом декількох засідань в році, що минув, обговорювали це, і чи є в когось якісь зауваження до зараз, шановні колеги, чи є в когось якісь зауваження до запропонованого проєкту рішення?
Я би просила тільки врахувати власне правку 33 і 34. Врахувати.
34-та була врахована, а 33-та...
34-та у нас врахована.
Врахувати, бо в нас тут написано, що 33-та відхилити, а я...
33-та так, а 34-та в нас врахована.
І врахувати так само 34-та.
Про що 33-та правка?
У мене треба дійти.
Це щодо затвердження порядку викупу пам'ятки, що не виробленого об'єкту, коли це не виробленого.
33-та це... А... Да, ну ми там була ще 104-та ваша поправка. Вона
це ж не моя, 33-та це не моя правка. Вона говорить нам.
Я зрозумів, про що ви кажете.
Розумієте, так, 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 33-та
врахувати.
Бо він пропонує цією правкою виключити власне.
Суть 33 правки.
33 поправка, вона полягає в тому, що виключити пункт, яким визначається, що порядок викупу пам'яток об'єкту культурної спадщини встановлюється Кабінетом Міністрів. А з огляду на те, що у нас закон, да, у нас все в законі, то в принципі це можна виключити.
Угу. Зрозуміло.
Можна враховувати.
34 в нас врахована редакційно. Ви пропонуєте її врахувати...
Ну, у нас, по суті, всі поправки враховані.
Вона у нас серед врахованих редакційно є.
Вона не може бути врахована редакційно, бо вона теж каже, що треба виключити ту статтю, яка
добре,
є...
Добре, тоді ми просто можемо написати 30... ті поправки, що оголосили з самого початку, ми враховуємо редакційно, а поправки 33...
І 34 враховуємо просто.
І там питання по строках, там 180 днів, чи є цього строку достатньо?
Я і дотепер вважаю, що 180 днів забагато є.
Я особисто також вважаю, але Київрада каже, що це забагато.
Так мовити, я не хочу ні для преси, ні для нас. Тобто, я не щаслива з цим законопроектом була від початку. Просто якщо ми відчужуємо у власника за цим законом, пам'ятку має значення національного чи місцевого значення, згідно з процедурами, згідно з законом, то той, хто відчужує, чи орган місцевого самоврядування, чи центральний орган виконавчої влади, повинен з цим власником розрахуватися. І повинен з ним розрахуватися, як у всіх цивілізованих країнах, максимально швидко. Про те, щоб розрахуватися з ним впродовж року, мови не може бути. Органи місцевої влади, центральні органи виконавчої влади можуть в своїх видатках, в своїх бюджетах резервувати кошти, якщо вони планують викуповувати ці пам'ятки, так, при формуванні бюджету на наступний рік, і спокійно розрахуватися з власником. Тут запропонували зменшити до 180 днів. Це скільки? Це
півроку.
Більше, ну, це півроку, так? Це теж багато, але ну, я пропоную зменшувати, я пропоную 90 днів.
Дякую. Яка позиція Міністерства культури? Недостатньо. Чому?
Це видатки, які не можна запланувати. Для того, щоб змінити бюджетні призначення існуючі, треба пройти певну процедуру внесення змін до рішення органу місцевого самоврядування або до закону про державний бюджет.
Скажіть, будь ласка, у вас є видатки, закладені в бюджеті видатки? Те, що це є в органах місцевого самоврядування, в мене немає
жодності. Я маю ще також 180
Юд, я би хотіла просто, щоб ми про це все поговорили нормально, так? Значить, якщо центральний орган виконавчої влади, зараз Міністерство культури, або орган місцевого самоврядування, ми ухвалюємо цей закон. Згідно з цими процедурами і порядком, який ми тут передбачили, вони будуть мати право викуповувати пам'ятки в неналежних утримувачів за встановленою ціною. Якщо потрібно на виконання органами, зрозуміло, що це потрібно КМДА, зокрема, так? Чи органи місцевого самоврядування, якщо говорити загальніше. Але якщо ми в цьому законі надаємо право пам'ятки національного значення викуповувати виключно центральним органам виконавчої влади, тому що проєкт закону передбачав саме таку концепцію. Хоча я вважаю, що і це є неправильно, тому що ми повинні дати право викуповувати пам'ятки національного значення і органам місцевого самоврядування в тому числі. Так? А це знову ж таки це питання до концепції змін, які пропонуються. То ми повинні передбачити гроші чи бюджетні програми, і якщо потрібна нова бюджетна програма на це в Міністерстві культури, значить її треба запроваджувати чи створювати цю нову бюджетну програму на викуп пам'яток. Ну і тоді у нас Міністерство культури, центрального органу виконавчої влади, перетворюється в суб'єкта підприємницької діяльності або фонд держмайна. Тобто я хочу підсумувати, що в нас найбільші проблеми в деталях законопроєктів починаються з концепції законопроєктів. Дякую.
Дякую, пані Ірина. Ви хотіли сказати, Віталій?
З приводу статті 20 і 21. В чинному законі, так як ми пропонуємо, у нас стаття 20 передбачає добровільну угоду купівлі-продажу між власником пам'ятки і органом охорони культурної спадщини. Стаття 21, вона і називається, і має містити норми, які свідчать про примусове відчуження або викуп. Тому що викуп, саме по собі поняття викуп, це є примусова дія, вона може бути здійснена лише через суд. Якщо ми пропонуємо виписувати в статті 21 дворівневий етап викупу, то це є неправильно. Тому що, по суті є правильно, але виписувати є неправильно. Тому що ми говоримо про те, що ми повинні зобов'язати, ми ж чітко говоримо, що власник зобов'язаний укласти договір купівлі-продажу. Чекайте, за цивільним законодавством угода є угодою, одна з основних ознак, коли вона укладена добровільно. Якщо ми його зобов'язуємо, то це вже не є угода купівлі-продажу. Тобто ми маємо говорити про викуп пам'яток. І це має бути позов до суду. Тому весь перший етап, який ми говоримо про вирішення питання купівлі пам'ятки по засадовому порядку, ми повинні виключити із цієї редакції. І це цілком нормально регулюється статтею 20. Тому що якщо є згода власника продати цю пам'ятку, то він цілком нормально йде до органу охорони культурної спадщини і повідомляє про свій намір продати цю пам'ятку і відповідно укладається угода. Це по-перше. По-друге, якщо ми вже говоримо про добровільний викуп або добровільний продаж власної своєї пам'ятки, то ми повинні прописати в статті 20 визначення викупної ціни. Тому що так, як ми виписали у законі зараз, у нас є величезний корупційний ризик. Тому що може бути по суті укладена фіктивна угода між громадянином А і громадянином Б. І пам'ятка продана, припустимо, за 15 мільйонів.
На стороною є орган.
Колеги, дивіться, у нас зараз не час дебату. Це все можна було говорити перед першим читанням і потрібно було. Закон прийнятий, ми обговоримо конкретні поправки. Якщо є конкретна пропозиція подана депутатом до конкретної поправки, то ми готові були послухати вашу думку. А те, що ви зараз говорите, треба було казати перед першим читанням. Юрій, будь ласка.
Я перед першим читанням це викладав на письмо.
Мова йде про депутатів. дивіться, які проголосували за це в першому читанні. Будь ласка.
У нас дійсно є розмежування між статтями 20 і 21. 20 стаття, вона стосується безпосередньо добровільного викупу, і там процедура вона закладена в тому, що якщо сторони уклали договір всупереч переважного права місцевого органу, наприклад, да, органу культурної спадщини, то в такому випадку йдеться про переведення прав та обов'язків покупця по цьому договору на орган, якщо він вважає це необхідним, за ціною, яка між ними узгоджена. Да, тому що якщо вони будуть узгоджувати таку ціну за заниженою ціною, то в принципі це орган культурної спадщини має викуповувати в тому числі і за занижену ціну. І там є відповідні запобіжники.
Але якщо це угода?
Якщо
він... Нормально, то це нормально. Занижений, то занижений.
Колеги, просто колеги, Лисюк повинен йти. А нам потрібно прийняти рішення.
А те, що стосується 21 статті, то ця 21 це процедурні питання. Вона не регулює добровільний викуп. Вона просто визначає, що у випадку, якщо добровільна процедура вона неефективна, вона не дала якогось результату, то в такому випадку застосовується стаття 21. Тобто вона не регулює ті питання, про які ви кажете. І тепер з приводу добровільності договору. Договір дійсно це. За замовчуванням це добровільна процедура двох або декількох осіб. Але законодавство передбачає ряд випадків, коли здійснюється примусовий викуп. Це передбачено цивільним кодексом, це передбачено, нещодавно була прийнята нова редакція зміни до закону про акціонерні товариства щодо примусового викупу акцій. Це передбачено було законом про примусовий викуп земельних ділянок для суспільних потреб. І це передбачено навіть Конституцією. Єдина вимога Конституції, яка міститься стосовно цього, яка перешкоджає сьогодні це робити, це те, що написано, що право власності не може виникати на викуплене майно раніше, ніж було здійснено розрахунок. І ми про це щойно говорили, тому що 180 днів у нас по тій редакції, яку ми оговорюємо, передбачено, якщо не був здійснений розрахунок, то відповідно скасовується само по собі ця угода. Але угода не обов'язково добровільна.
Ну, будь ласка.
Шановні колеги, по 180 днів є така пропозиція передбачити наступну частину. У випадку, якщо визначена судом нудна ціна, не буде виплачена власне впродовж 180 днів для набрання рішення суду. Викупна ціна збільшується на подвійну облікову ставку Національного банку за кожний день, що минув від дня набрання рішення законної сили, до дати остаточного розрахунку. Договір вважається розірваним наступного дня після закінчення дворічного строку після дати набрання рішення законної сили.
Тобто
про що? Ну, це на додаток. Про що мова йде? Що якщо ми не встигли розрахуватися, то нас треба наказати тим, що ми сплачуємо більше. Тому що людина втрачає можливість отримати ту суму, яка передбачена дуже вчасно. Але цей страшен створювати через 6 місяців, що всі наші зусилля виявляються і не минулю, це дуже обтяжливо на нас, через те, що бюджетний процес розвивається трошки інший спосіб. Ми в Київраді дійсно затвердили таку програму викупу. Але ця програма, вона монетизується лише після того, як є конкретне рішення суду, що набуло чинності. І ми можемо не вгадати в бюджетному процесі за 6 місяців, це неможливо.
Давайте ми
накажемо місцеві ради, які не своєчасно реагують на рішення судів, тим, що якщо вони не встигли, вони сплачують пеню. А рішення суду втрачатиме чинність через 2 роки. Це достатньо тривалий строк для того, щоб припинити увесь цей процес, який вже був розпочатий. Тим більше слід враховувати процеси виборів, процеси формування нових рад. Там може бути припасти це рішення у виборчу кампанію. Тобто бюджет доволі часто затверджується з значними затримками. Ну, це все disruption, який не...
Те, що стосується органів місцевого самоврядування, мені навіть трошки дивно це слухати, те, що ви говорите. Тому що так, як формуються бюджети органів місцевого самоврядування, і можливості, які вони мають, і ще раз кажу, щодо забезпечення фінансового певних програм, які розробляють органи місцевого самоврядування, це не пов'язано ні з якими, ні з виборами, ні з нічим. Це пов'язано з наповненням бюджету і нормальним плануванням, і розробкою програм. І 100% що Київська міська держава і Київрада має будь-які можливості. Слухайте, у вас бюджети більше в три рази, як бюджет цілого Міністерства культури. Тому, якщо у вас є програма по рятунку пам'яток від їхнього знищення шляхом викупу, то ви можете цілком її зробити. Це, ну, це не прив'язано ні до чого.
Пані Павляк правильно каже, може просто, ми можемо 6 місяців навіть скоротити.
Слухайте, якщо ви забрали в людини її власність, ви повинні
не забрали ще. Право власності.
Слухайте, ви повинні з людиною розрахуватися, тому що людина не може, ви її забезпечуєте судом, що вона не може нічого зробити з цією власністю, вона її не може перепродати.
Вона розрушена.
Почекай, вона може бути розрушена, а може не бути розрушена. Ми ще будемо довідуватися. Там балкон знищений і хочуть цю пам'ятку рідити.
Потім, якби я був таким власником, я б пішов домовлятися, у мене зараз не викупаєте, давайте мені спинею, заплатіть краще через 2 роки, мені буде вигідніше.
Ну,
давайте просто, ну, протягом бюджетний процес, він триває протягом року. Ми можемо 6 місяців або 3 місяці, або навіть місяць встановити, але наслідок такий, як розривання договору, він доволі обтяжує. Я лише про це.
Колеги, дивіться, ми, ще раз кажу, довго над цим законом працювали. Нам потрібно прийняти рішення, виспустити закон в залі, в залі приймати рішення про зауваження до тих чи інших правок, бо інакше це буде безконечно. Тому я би просив, якщо в членів комітету немає іншого бачення, поставити на голосування пропозицію підтримати цей законопроект.
Тому що не можу дати
висловитися. Ми ще не весь прочитали. Тому що тільки 21 статті ще по відповідальності блок.
Давайте тоді поставимо ту частину, яку ми з вами. Я би пропонував всі блоки обговорити, а тоді поставити загалом з урахуванням правок. Але це було би швидше. Давайте ми. Ну, але давайте. Скільки в нас ще займе часу? Скільки часу це займе? Скільки, ну,
я думаю, за хвилин 15 можна буде прочитати це. Чим? Ну, тут найбільша проблема з приводу санкцій в тому, що вони дуже відрізняються в залежності від пропозицій. Є пропозиції пані Подоляк, з якими, в принципі, можна погодитись, які санкції, які саме поправки обрати.
Дивіться, якщо ми будемо обговорювати за хвилин 15, то пан Ярослав зараз вийде і за 5 хвилин повернеться.
Я свій голос передаю пану
Новинському. Не можна пану Новинському передати свій голос, навіть в питанні церкви, тим більше в питанні цього.
А чому не можна?
Що?
Чому не можна? Бо цьому питання передаю, а це передаю Єленську.
Можемо за
5 хвилин. Головне не переплутати, правда?
Єленську можу передавати? Оце 5 хвилин.
Ні.
Так, це ви йому вже передали.
Ще, Ярослав,
через 10 хвилин звернуся, серйозно. Я мушу забрати ліки, вибачте, будь ласка. Все працює.
Давайте обговорювати далі тоді.
Через 10 хвилин я вернуся.
Ми засікли час.
Назвично.
Будь ласка.
Добре. Тоді починаючи з 38 поправки.
Вислали вам. Ви вам мали передати. Ми попросили вам передати. Це не той закон, почекайте, сядьте, будь ласка. Він про інше, колега Новинський про інше турбується. Іра, а так законопроекту?
Починаємо розглядати блок по відповідальності,
так,
починаючи з 38 поправки. Отже, пропонується в закон про охорону культурної спадщини внести зміни в частині відповідальності. Зокрема, за проведення будь-яких робіт на пам'ятці щойно виявленого об'єкту культурної спадщини, їх території, охоронювані археологічні території, охоронених зонах, історичних ареалах, населених місць без погодження та дозволів відповідного органу культурної спадщини, передбачених цим законом, або з відхиленням від них. Отже, в чинній редакції це від 1 до 10 тисяч гривень. Редакція прийнята в першому читанні від 5 тисяч до 15 тисяч гривень. Це те, що ви погодили. Редакція Білозір, поправка 38, 7-10 тисяч. Білоцерковець 15-30 і Левченка 10-15. Ну, напевно, ще давайте дочекаємось голову.
Висловитися щодо самої відповідальності. От у чинній редакції записано, що відповідальність наступає за проведення будь-яких незаконних робіт, що можуть завдати, бо завдали шкоди пам'ятці її території. Те, що ми прийняли в першому читанні, я, звичайно, розумію, що поправки депутатської немає, але ми обмежили відповідальність. Тому що ми сказали, що за проведення будь-яких робіт на самій пам'яті її території. А те, що відбувається поза територією пам'ятки, нас вже не цікавить. Хоча воно може зруйнувати Софію Київську, вона впаде.
Давайте. Добре, а давайте пропозицію.
Межа
розміру
штрафу в
адміністративному
кримінальні має зберігатися
співвідносно.
Тобто ми не можемо в адміністративному
наставити
відповідальність як штраф
ложний
штрафу в кримінальному.
А ми ще дійдемо до... Я з вами повністю погоджуюсь, і тому, в принципі, ну, зараз вже можна це питання врегулювати.
До самої санкції на початку ми визначили фізичні підприємці. Ми не можемо розвивати законом про охорону культурної спадщини питання відповідальності адміністративної фізичної посіпки. Бо ці питання вже врегульовані на сьогоднішній день і можуть бути врегульовані в такому місці, як і виходить в адміністративну посіпку.
Це інше питання.
Те, що воно там корелюється чи не корелюється по сумі, по самим сумам, це філософське насправді питання, так? Тому що якщо ми бачимо, що це є те, що стосується загрози для якогось унікальної пам'ятки,
Совєтка радіться.
Окей, ми можемо встановлювати, а те, куди зміни вносяться, ну це вже 28 питання.
Сказав через 10 хвилин перед дзвоном. Сказав, що через 10 хвилин перед дзвоном. Ну, просто які можуть бути тут пропозиції? Фізичних осіб, підприємців. Давайте послухаємо ще Київради, тому що це теж їхня ідея не була. Від Київради, ваша позиція, яка в цьому питанні?
Це відповідальність буде включена в кодексі про адміністративну.
Ну, ви ж бачили законопроект, і це було...
І розмір не буде прирівняний до юридичної особи, фізичної особи. Підприємці, то, в принципі, погодитись можна.
Ну, вони синхронні.
Якщо відповідальність юридичних і фізичних осіб буде однакова, то все нормально.
Ну, така практика закону.
Тому що наразі в кодексі України про адміністративні правопорушення максимальна відповідальність 1600 на фізичну особу.
Вони
перехід до
юридичної особи,
перехід
до юридичної особи, плачують
1700 і продовжують порушення. Ви говорите, що саме регулювація входу між цьому тим про адміністративні правопорушення законом про охорону культурної спадщини.
Для фізичних осіб. Для фізичних осіб. Для юридичних фізичних осіб.
Звичайно.
Кодекс про адміністративні правопорушення не може означати відповідальність юридичної.
Ну тоді ми виходить із закону, із статті 44 закону про охорону культурної спадщини, ми виключаємо фізичних осіб-підприємців. І орендарів також?
Орендарів.
І орендарів також, так? Да. Але ж Київрада якраз найбільше про орендарів і виступала. Ну, принаймні, у моєму
спорту. А Київраді яка різниця? Кого вкладати штрафами?
Вони казали, що це дуже важливо, що було.
Закордон.
І то що?
Є орендар, який проводить роботи на пам'ятку.
І саме вони порушують.
Почекайте, ну орендар відповідальний все одно власник. Ну є орендар, це відповідальність власника, що він пустив цього орендаря на підставі.
І той... за кордоном, це не буде працювати.
Ні, написано замовник робіт є.
От він замовник робить, він все відповідальність як замовник робить. Ми не пропонуємо замовника визначити. Якщо орендар порушує законодавство про охорону культурної спадщини як фізична особа, то можна до нього, звернутися до нього або в порядку
адміністративного
провадження, або відповідно до закону про охорону культурної спадщини, якщо він є юридична особа, яка порушує законодавство. Але застосовувати орендаря як особу, на яку накладається тягнення як орендаря за порушення неможливо, тому що орендар не несе.
Так, колеги, почекайте. Почекайте. Послухайте, ще раз кажу. Дивіться, він несе відповідальність перед власником, а власник несе відповідальність перед державою, як і будь-який орендар будь-якого майна. Ну давайте не будемо вигадувати нові стосунки в правовому полі.
Тобто ми виключаємо ФОПів і орендарів.
Так.
Тепер по безпосередньо самій відповідальності. За проведення будь-яких робіт на пам'яті щойно виявленого об'єктів культурної спадщини, їх території, охоронені археологічні території, охоронних зонах, історичних ареалах, населених місць без погодження та дозволів відповідного органу. Тобто це будь-які роботи чи роботи, які тягнуть за собою певні наслідки.
Власне, тому я пропоную повернутися до редакції, яка є зараз, тому що будуть роботи проводитися поза територією, впаде пам'ятка, а ми будемо робити вигляд, що ми підняли відповідальність.
Ця редакція, яка на сьогоднішній день є, вона нормальна і виважена. Крім того,
в законі
про 44-й, в частині першій. Крім того, ми зараз змінюємо відхилення від отриманих дозволів робіт, що також не узгоджується з іншим законодавством.
Добре. Ми ще не перейшли до цього. Давайте ми ще не перейшли до цього питання. Будь ласка.
Тобто,
відхилення також не можна накладати санкції за відхилення від ДБНів, тому що ця відповідна процедура вже прописана в законі про регулювання містобудівної діяльності. ДАБІ і так само зараз має право накласти штраф за відхилення.
Позиція Міністерства культури, вона в тому, щоб залишити статтю 44 взагалі в тій редакції, як вона зараз є?
В тій редакції, яка є, тим паче, що внесені зміни про об'єкта всесвітньої спадщини і вже враховано невиконання припису органу охорони. Вже є. Якщо ми зараз змінимо в тій редакції, які пропонуються 8202, ми приберемо те, що вже було зроблено нормально. Єдине, що ми можемо дійсно, це збільшити розмір санкцій. Про це, це дійсно.
Ну, він же
виявився,
припис можна. А відповідальність потрібно, тому що, ну, включити. Поставити таке, що воно не залишилося.
Тому знаєте, такі тричі, які вам видається наші на виявлення об'єкт.
Але орган може ініціювати внесення в реєстр? Ну, я розумію, чим спричинена ця проблема в Києві. В тим, що довгий час і щойно виявлені об'єкти, які не переносяться в реєстр, ця робота не ведеться, а треба якось реагувати. Я думаю, що очевидно було б правильним зробити, перенести їх в реєстр, бо цей об'єкт ще може і не стати пам'яткою. А ви санкції за пам'ятку застосовуєте до власника. Тобто, якщо ви хочете зберегти, треба не штрафувати власника, а перенести в реєстр. І потім від нього вимагати виконувати охоронні зобов'язання. Це було би правильним, і так працює весь світ.
Ця робота ведеться, я направляюся матеріалами, але реальність заходів по збереженню об'єкта культурної спадщини...
Але погодите, щойно виявлена пам'ятка, вона може ще і не стати пам'яткою.
Але їх більшість таких пам'яток, їх доводять до нас. Ми вважаємо, що вони...
Якщо ви бачите, що пам'ятка руйнується, ініціюєте внесення в реєстр, вона вноситься в реєстр.
Це процедура, але ми не можемо зупинити, у нас немає механізму зупинити.
Ця процедура це скільки?
Оскільки?
Об'єктивно, скільки?
Це науковці.
Місяць часу?
Місяць.
Дивіться, давайте так. 37 статті.
В момент, коли ви приймаєте рішення про взяття на облік, як щойно виявимо пам'ятку, у вас вже мають бути дослідження, необхідні для прийняття цього рішення.
А зі списками взяті пам'ятки, на яких потрібно зробити обліковий.
Це було зроблено неправильно.
1900 об'єктів
по місті. Це було неправильно.
Так, нам треба цю роботу зробити. Але за цей час це було неправильно, ми вважаємо так, але нам потрібно...
То наше законодавче закріплювати.
Але за цей час, поки ми готуємо документацію, власники шиновильних руйнують їх, доводять до руйнації, перебудовують, надбудовують, а в нас немає механізму їх зупинити, оштрафувати.
Як це немає механізму?
Так, ми можемо ще на пам'ятку, ми не маємо права штрафувати.
Попереджувати ви можете?
Попереджувати.
Попередили. Поки ви попередили, ви чекаєте відповідь, ви вносите її до реєстру. Місяць чекаєте, поки попередження виконується, надалі ви вносите до реєстру.
Проблема
почуйте, що цей об'єкт він може і не бути пам'яткою.
Він не стане пам'яткою, ми не будемо оштрафувати.
За що це те саме, що оштрафувати когось, хто щось хоче вкрасти. Бо вам здалося, що людина потягнулася до чиєїсь.
Колеги, почекайте. У нас іде дискусія з приводу, як ви чуєте. Колега Подоляк, колега Єлецький, будь ласка, одну хвилинку. У нас іде дискусія щодо щойно виявлених пам'яток, ви чуєте цю дискусію. В мене запитання до вас. Вас ви підтримуєте позицію Київської адміністрації чи Міністерства культури в цьому питанні?
Я розглядаю, що це діючий редактор і підвищити
статус. Я зрозумів. Рухаємося далі.
Тобто ми всі зміни до закону про охорону культурної спадщини, ми їх розглядаємо в тому контексті, що ми залишаємо редакцію статті 44, чинну редакцію статті 44, і лише тільки говоримо про розміри штрафних санкцій. Правильно?
Ви почули?
Бо там проблеми не тільки дуже є, що не виявлені в об'єктах. Ну, звичайно, що це плюс, що ми підвищимо штрафи, але з тими чиновими пам'ятками, які більшість в місті, і за які громадськість постійно нас...
А чому ми їх не можемо вносити в реєстр?
Я не розумію.
А від кого це залежить?
Може, подання внести? Києва.
А? Внести в реєстр.
Це дуже великий обсяг часу.
Ну от Мінкуль каже, що це місяць.
Ну, це не місяць.
А скільки?
Одну пам'ятку, це треба дослідити науково. Хто там жив, хто був архітектором.
Так це все відомо.
А ви цей час вже караєте, так?
А?
Ви поки він досліджує, ви...
А потім ви покараєте людину, а потім виявиться, що там жив Пупкін, а архітектор Бубкін, які взагалі ніякого значення не мають. А людина буде покарана ні за що.
В законі написано, що роботи на шинно-мильних об'єктах мають виконуватися за письмовим дозволом і за погодженою проєктною документацією з органами охорони.
Ну.
Якщо на об'єкті виконуються роботи без виконання цієї статті, що робить?
А у нас немає нічого, що
вказати. Як його наказують? Або не наказують, або попереджують.
Оце мови вже дитячі.
Якщо повинен бути дозвіл, повинен бути погоджений проєкт. Виконується роботи без проєкту, без дозволу.
Що, приїжджає інспектор, каже, ми вас попереджаємо, вони далі будуть.
Так, а про припинення...
А вони починають відбувати...
Ні, чекайте, в даному випадку ми можемо говорити про штрафні санкції. Ми ж все одно виключили нововиявлені об'єкти з викупу. Ми викупаємо лише пам'ятки. А штрафні санкції можуть бути тут.
Давайте встановимо відповідальність за невиконання зобов'язань органу охорони культурної спадщини.
Чекайте.
Це буде виправлено. У нас є, невиконання припису органу охорони культурної спадщини, це санкція.
Видається на пам'ятки.
На пам'ятки.
Стаття 30
Слухайте, дивіться, от в цій ситуації ми говоримо лише про санкції. Справді закон вимагає, що якщо є нововиявлений об'єкт, то його, з ним щось робити можна з узгодженням з відповідним органом. Якщо робить це забудовник або власник робить без такого узгодження, то в принципі санкції на нього можуть бути. Тут біди в цьому немає. Тому що ми говоримо лише про санкції ведення робіт на нововиявлених об'єктах. Крапка.
Але, можливо, не варто, тому що якщо є невиконання припису, то дуже добре було б, якщо орган охорони це побачив, зробив припис,
і за
виконання вже оштрафував. Це він вже може зробити по чинній редакції, яка вже четверта. Вже є діюча, вже внесли.
Так, тільки пам'ятки.
Так, вони ж стверджують.
Невиконання.
Почекайте, а ми, послухайте. А ми можемо тоді доповнити статтю 44, що це стосується також і нововиявлених об'єктів, і все.
Ні, всю ні.
Тільки приблизно.
Так. Так. Щодо пам'яток, даного виявлених об'єктів. Давайте ми тоді таким чином, давайте ми тоді, Юра, зрозуміли, так?
Виконання. Ну, у нас же немає санкції 44 статті за невиконання.
25 січня вона закладається за нашим законом по ЮНЕСКО.
Є, у нас санкції по ЮНЕСКО є, вони вступають. Але там були лише пам'ятки. Ми доповнюємо цю статтю теж нововиявленими об'єктами.
Це нормально. Доповнити щодо припису,
так? Так. Ви почули, чуєте? Колеги, ви почули, що ми пропонуємо?
Що доповнити?
Доповнити статтю 44. Яка передбачає покарання за невиконання приписів органів культурної спадщини за щодо пам'яток, доповнити теж і нововиявлених об'єктів. Таким чином ми враховуємо вашу пропозицію.
Так.
І з Мінкультом приходимо спільно, знаходимо спільну позицію.
А відповідальність яка буде за це?
А в чинному законі є.
Там є, так?
Там є.
Я зараз скажу, почекайте, коли
ви... Це новий закон наш про ЮНЕСКО.
Так,
так. Окей. І тоді давайте просто пройдемося по санкціях, які зараз є. За проведення будь-яких незаконних робіт, що може завдати або завдало шкоди пам'яті її території, охоронюваній археологічній території, охоронюваній зоною, історичним ареалом населених місць, у розмірі від 1000 до 10 тисяч зараз. Редакція, що була прийнята в першому читанні, від 5 тисяч до 15 тисяч, те, що Ірина Ігор не підтримує. Білозір пропонує 7-10, Білоцерковець 15-30 і Левченко 10-15. Ну, мені здається, 5-15 було.
Але чинну редакцію, чинну редакцію залишається,
так? Так, тобто склад правопорушення залишається таким самим, як є. Нічого не змінюється.
Щодо приписів, за невиконання приписів, те, що 25 січня набуває сили, це 50 тире 100 неоподаткованих мінімумів. Тобто це теж можна подивитися. 50 тире 100 неоподаткованих мінімумів. Це 850 тире 1700 гривень.
Так.
Це, ну,
так, тобто 750 тире 1000...
50 тире 100. Ну, 1800, тобто
750 тире
1700 грамів.
Це
на виконання умов
приписів?
Да. Це мало, треба збільшувати.
Звичайно, це не те, що мало, це як
взагалі
нічого.
Тому що до розміру санкцій теж
можна. Я хочу зауважити, що ці санкції змінювали з 2000 року.
Давайте збільшимо ці санкції в цій статті в цьому законі. Колеги, дивіться, послухайте, чекайте. В нас було 5-15. Мені здається, це нормальна вилка в залежності від ситуації. Тим більше вона була в першому читанні.
Нижня піднята в 5 разів, а до вищої добавимо 5 тисяч.
Ну то і що?
І що?
Що
5-15
нормально.
Та нормально, тим більше це колега Подоляк пропозиція до першого читання. А там всі інші 1-10, 5-15, 7-10, 15, 30 це Білоцерковець пропонував, 10-15. Ну буде в нас 5-15. Тут великої різниці, якщо чесно.
Для... Чим менша маржа, тим воно менше коруть.
Ну, у нас 5-15, це нормально.
От 7-10.
Ну, 7-10 верхня планка низька, тому що Київська адміністрація пропонувала взагалі 15-30. Тут ми залишаємо верхню планку вищою.
30, так?
15.
А нижню?
Нижню 5.
Давайте 10 зробимо
15. Давайте 10-15. Давайте 10-15.
Що Левченко пропонував?
Ну, і хай буде, врахуємо поправку Левченка.
Хорошо. Ми врахували поправку 40,
так,
38-39.
Ідемо далі.
За недодержання вимог щодо захисту, збереження, утримання, використання, реставрації, реабілітації пам'яток, в тому числі тих вимог, що передбачені охоронними договорами, умисно доведення їх до стану руйнації, зараз від 1000 до 10 тисяч. В першому читанні знову 5-15, Білозір 7-10, Білоцерковець.
Ну 10-15, якщо ми вже цю логіку взяли, це те саме.
Я вже там більше повинна була.
А чинну редакцію ми повертаємо повністю 44-ї чи ні?
Зважаємо повністю.
44-й заповнительна
пайонерка. Ні, маєш на увазі те, що ви прочитали, це та редакція, яка проголосована в першому читанні. Ми замовляли, ви те прочитали.
Віталій, почекайте.
Ну не хочуть, давайте 10-15 пішли далі.
Ви вважаєте, що...
Я вважаю, що більше. Для затвердження вимог щодо захисту, збереження і так далі, вважаю, що це може бути все, що було такове запропоновано.
15.30.
Та давайте, хай буде.
Ніхто не проти?
Ні.
Добре, хай буде 15.30.
Тобто ми 42-му ми прийняли, 41-43.
Так.
За неподання, несвоєчасне подання. Несвоєчасне подання або подання явно недостовірної інформації про виявлення у процесі земляних, будівельних, шляхових, меліоративних та будь-яких інших робіт об'єкту культурної спадщини. В чинній редакції від 100 до 1000. В першому читанні для, там є різниця 500
юридичні фізичні особи.
Але фізичних осіб ми звідси прибираємо.
Так.
500 тисяч. Білозір 500-700, Білоцерковіч 500 тисяч, це те, що Ірина Ігорівна підтримує, і Левченко 1000-2 тисячі.
Тобто
10-15.
Це тут нема такого взагалі. Це зовсім інший пункт. Це пункт третій. За неподання на своєчасне подання недостовірної інформації, виявлені в процесі земляних будівельних робіт об'єктів культурної спадщини. Дивіться, в нас є 500 тисяч, в принципі, це в чинній редакції, це була пропозиція білоцерківця. Ми просто забираємо звідти фізичних осіб, оскільки ми їх забрали з тексту закону. І залишаємо 500 тисяч.
Це редакція, яка прийнята в першому
читанні. Так, це редакція, яка прийнята в першому читанні.
Ну, тоді ми взагалі просто все відхиляємо.
Так. Далі.
За
умисне неукладення встановлені законодавством строки власником орендарем пам'ятки щодо виявленого об'єкту спадщини охоронного договору, порушення передбаченого охоронним договором режиму використання пам'ятки щодо виявленого об'єкту культурної спадщини. Є 500 тисяч. Та там щось таке велике.
Ми ще
чинну
редакцію розглядаємо.
За ухилення власних та пам'ятки.
За ухилення власних
та пам'ятки. Ну це по суті те саме. Про що?
Ні, це не те саме.
Ні, я маю на увазі. За ухилення власника пам'ятки або уповноваженим органом від підписання охоронного договору або за порушення ним режиму використання пам'ятки. Тобто в даному випадку йде в чинній редакції 100 тисяч, в першому читанні 500 тисяч, Білозір 500-700, Білоцеркович 10-20 тисяч, Левченка 1-2 тисячі. Пропонується редакція в прийнятому першому читанні 500 тисяч. Тобто ми меншу, нижню планку збільшуємо 5 разів, а верхню залишаємо.
А верхня 17 тисяч
призначає. 17 тисяч.
1000-5000 на скільки? 10-15, так?
Так.
В перших двох пунктах. Тепер в наступних двох пунктах в чинній редакції від 100 до 1000, то є смисл до 5000 дойти. Ну, якщо ми 5-15, так? Там,
перший.
Так, так.
І в нас в першому
15-30. 10-15.
10-15-15-30. Дійти до 5000. Не 500 тисяч, а дійти до 5000. Щоб стрімливість залишалися. Отут дивіться, тут було 1010, а
і 100 тисяч.
Так само треба зробити, як ми
говорили.
Ну, у нас щойно ми в попередньому пункті була первісна санкція 100 тисяч, ми її збільшили.
А в попередньому теж.
Почекайте, колеги, лишаємо 500 тисяч, як було всюди, тому що в нас, ми не можемо фантазувати. У нас є поправка від депутатів, було 100 тисяч, 500 тисяч, 500, 700, 500 тисяч, 1000, 2000. Це все, що в нас було.
Ні, це попередньо, в даному пункті ви читали.
Ну, в даному теж те саме.
Скажу,
а потім я поїздю.
Ну, можемо збільшити цю норму, зробити дійсно 505 тисяч всюди.
Ну, давайте 505 тисяч.
Так, по всіх пунктах.
За велика...
Нічого страшного просто. Ну, нічого страшного.
А по 1000, 5 тисяч.
1000, 5 тисяч.
Ми ж маємо говорити, це ще зараз.
Так, так. Всі три пункти наступні. А що Мінкульт каже?
Про розмір
санкцій за цими пунктами.
Ну, в нас позиція, що чим більше, тим краще, але запропоноване нас абсолютно влаштовує.
Все, 1000, 5 тисяч. Ми її підвищили, врахували думку Мінкульту. Йдемо далі.
Так.
Далі. Юра, швидше, будь ласка.
Запрошення режиму історико-культурного заповідника чи історико-культурного заповідника території. Це те, що додається.
Да,
чи ні редакції або її немає. Так. Тобто потрібно чи вводити взагалі таку відповідальність?
Я думаю, що треба.
Реклама?
Чому не треба?
Ну, порушення режиму
історико-культурного заповідника. Юридично це поможе режим порушувати? Може порушувати.
Да.
Ну,
а кого штрафувати будете?
Порушника.
Посадовий?
Ні, ну почекайте, тут же не
персональний відповідальний.
Тут же юридичних відповідальний.
За порушення режиму і історико-культурного
заповідника. Як це визначити? Що таке порушення режиму?
Історико-культурного заповідника. У вас під Києва територія історико-культурного
заповідника. І що таке?
Кого штрафувати буде?
Кого штрафувати?
Ну, давайте на це забираємо. Якщо там якісь роботи проводять, то у вас вона, ця санкція буде в першій частині.
Почекайте, давайте, ми не розуміємо до кінця, що таке режим, скажу вам чесно.
І кого притягувати до відповідальності будете?
Це ми забираємо. Дальше.
Так. Ще нова відповідальність. За непередачу в установленому порядку знайдених під час археологічних розвідок розкопок.
Ми кидаємо, бо юридичні особи не проводять розвідки.
Рухомих предметів, пов'язаних з нерухомими об'єктами культурної спадщини, на постійне зберігання до музеїв, дужках державних фондосховищ, у яких зберігаються музейні предмети і музейні колекції, що є державні власності, належать до державної частини музейного фонду України.
Це відповідальність для фізичних осіб, археологів, вона передбачена кодексом законів про адміністративні правопорушення.
Крім того, на сьогодні розглядається зміни до кримінального кодексу в зв'язку із ратифікацією конвенції Ради Європи.
Ми прибираємо цей пункт. Погодилися? Так.
Це кримінальна відповідальність.
Ні, це так, не передача в основному порядку знайдених під час археології. Далі. Так. Юридичною особою, тому ми це забираємо.
Це розміщення зовнішньої реклами, вивісок, інформаційних табличок на пам'ятках, щойно виявлених об'єктах культурної спадщини, їх території та зонах охорони без письмового дозволу органу охорони культурної спадщини.
Добре, лишаємо.
Ні, щодо реклами є заперечення, тому що чинна редакція закону про рекламу не передбачає письмового дозволу органу культурної спадщини. Тому щодо вивісок інформаційних табличок на пам'ятках, що не виявлено, це можна залишати, але рекламу це треба викидати. Тому що...
Яка ваша позиція?
Зовнішню рекламу ми прибираємо. Вивісок інформаційних табличок і розмір відповідальності. В першому читанні прийнято 500 тисяч, Білозір 500-700. Білоцеркович 5000-10000, Левченко 1000-2000.
Можна або 1000-5, або оці.
Ну ми вже всюди ставили 500-5000, тепер я так і лишаю. 1000-5000. Ірина Ігорівна, ми забрали відповідальність за порушення режиму цих заповідних зон, бо ми не знаємо, що таке порушення режиму. І забрали там щодо забрали за непередачу в основному порядку знайдених під час археологічних розвідок розкопок, тому що це археологи, вони не юридичні, а фізичні особи, це іншим законом регулюється. Забрали за розміщення зовнішньої реклами, ми забрали, а лишили вивіски, інформаційні таблички, тому що реклама теж регулюється іншим законом, поки вас не було. Йдемо далі.
ще одна нова відповідальність, ми про неї говорили, це за повторне невиконання приписів відповідно органу охорони культурної спадщини протягом. Ну, у нас первісна лише тільки вводиться те, що ми казали.
Хай буде.
Розмір відповідальності, якщо у нас за первісну зараз 50-100, а за повторне пропонується одразу з 10 тисяч.
Ні, так само 1005.
А як сформувати повторне невиконання? Як первинне невиконання припису, повторне невиконання припису? Воно є просто невиконання припису.
Можна штрафувати постійно за невиконання припису.
Я так розумію, що йдеться про те, що первісний припис воно не виконало, а потім йде повторний припис.
То це невиконання повторного припису.
Ну так,
другий
припис,
тому ж
саме.
Так, забираємося.
Якщо на виконання повторного припису, ви можете постійно штрафувати. Це для щастя. Це для щастя. Є роз'яснення.
Забираємося.
Триваючи правопорушення.
Все, ми це забрали.
Забриваючи
правопорушення. Постійно, кожен раз.
Кодекс?
І 45.
Що
потрібно привести відповідні до статті 3 закону про охорону культурної спадщини, тому що в нас після тої недолугої адмінреформи, зникло поняття органу охорони культурної спадщини обласної, районної, Київської, міської державних адміністрацій. У нас самі дві адміністрації стали органами охорони культурної
спадщини. До 45
поправок не було до нічиї.
Ну, ми використовуємо зараз.
У нас система органів визначена на початку закону, вона є сталою. А оце визначення, воно суперечить переліку тих органів охорони культурної спадщини, які визначені в статті 3.
Зібратися спокійно і підготуватися, а не зараз вперше, коли наші додатки чисто.
Я опрацьовую, якби була створена робоча група, то ми би сіли це все
попрацювали. Ми, дивіться, ще раз кажу, що от зустрічалися мої думки, ми народні депутати. Ви знаєте, що ми працюємо в країні, ми не хочемо робочих, ми не хочемо згодувати, тому що ми не перебрали. Ми, наші помічники, працюємо в
проєкту засідання.
Я їх не знаю.
Ви
знаєте, що в нас до другого читання, ми розуміємо помічники, всіх депутатів працюють у другого читання, всіх цих помічників теж знаю.
Так, так, добре. А що 45 статті? Що не так 45 статті?
45 потрібно привести назву органів охорони культурної спадщини, так як це написано в статті 3 закону про охорону культурної спадщини.
Що? Я собі просто запишу це.
Тому що тоді теж приймалося все набагато швидше, навіть ніж
зараз.
І там не поміняли пасивну часу закону.
Орган охорони культурної спадщини і є обласна державна адміністрація, Київська міська. Тому не можна тут писати орган охорони Київської міської державної адміністрації, бо такого немає. В принципі, сама Київська міська є органом охорони.
А структурний підрозділ вирішується?
Структурний підрозділ?
Якщо КМДА вирішить делегувати ці повноваження структурному підрозділу, да, але формально звертається до КМДА, бо по закону вона є органом охорони.
І орган охорони має виносити санкції. Значить, це має бути розпорядження голови Київської міської державної адміністрації про накладення санкцій. Ну, або так, да, або так.
Ну,
або наказ про передачу цих повноважень, якщо в межах своїх повноважень.
Положення не делегується повноваження.
Це ухвалюючи, я не знаю, як це там називається в Раді. Ухвала про розмежування повноважень між структурними підрозділами. Може бути комплекс, а може бути, якби точково вибрати, може бути точково.
Якщо замінити на керівника або заступника керівника органу охорони.
Ну, зараз буде або голова КМДА, або заступник голови КМДА. Але зараз так і є, голова або заступник.
Таким чином. Керівник або заступник керівника органу охорони.
Воно зараз так є. Голова або заступник. Ну, заступник.
Ми ще й наговорили, що ми 45-го. Ми просто проводимо відповідність до закону.
Так, органом охорони є обласна державна адміністрація. Ну, а не департамент. Воно просто відповідає статті 3.
До речі, це
наприклад,
що фінансові
стати
заслуговують
органи
охорони. Керівником
та органом
охорони.
Так, але органом охорони є не департамент, а обласна.
Наступні питання, як ми будемо розповідати?
Ні, тут треба так і розповідати, як воно написано.
Ну, справді це, ви закрили макарони на КМДА, можна таке взорвцяти. Керівником або заступником керівника органу охорони, а не
КМДА. Слухайте, я не знаю законів максимально, але ми вже перетворюємо просто закон, я не знаю, що. Які
у нас буде заперечень між 44 і 45?
Але в статті 3 написано, що орган охорони є виконком. Але тут в статті чинній редакції написано, що санкції призначає голова відповідної місцевої ради. Це, ну, ми тоді загубимо...
Ні, ми засідаємо, ми інші закони
просто. Тоді у вас буде виконком накладати санкції. Ну, треба просто подумати, як вам буде. Ми можемо і так написати, але для Києва тут не суваємо. Ні, ми просто...
Я зрозумів. Все описати.
Так. Ми спеціально послухаємо. Мені треба його сьогодні прийняти. Тому що його не буде наступне. Юра, давайте зберіться.
Зміни до статті 92 кодексу про адміністративні правопорушення.
Там ще спецрахунок.
Спецрахунок. Не було поправок по спецрахунку.
Колеги, далі, йдемо далі. Поправок по спецрахунку не було. Йдемо далі.
А чому не представляємо?
До якого основного закону? Я вам все пояснив перед початком засідання.
Якщо не маєте, ви...
Я вам все пояснив перед початком засідання.
Ви ще не готові.
Ми ще не закінчили ще один. От ми зараз 82 ми збати.
Ви вже перетворили на фарс розвиток цього законопроекту.
Якого? Ну, тому що ви розмовляєте, беріть участь, прочитайте, скажіть свої поправки, ваші пропозиції.
Якщо ми не будемо спілкуватися, то це забере ще більше часу.
Ну, бачите. Тоді спілкуйтеся, а ми будемо працювати над законопроектом. Я не спробую.
45-та. Постаслову сказали, що не було права.
Що у нас ще треба було?
Санкції, адміністративні санкції, санкції в
уголовному. Колеги, всі дивилися, давайте по санкціях швиденько пройдемо по всіх до кінця. На яких ми закінчили?
Ми закінчили законом про охорону культурної спадщини, мова йде тепер про кодекс про адміністративні правопорушення. Перше, умисне неукладення встановлені законодавством строки власником, орендарем, користувачем. Орендарем ми залишаємо, відкидаємо.
Відкидаємо.
Пам'ятки, що щойно виявлено об'єкта культурної спадщини, охоронного договору або порушення передбаченого охоронним договором режиму використання пам'ятки, щойно виявлено об'єкта культурної спадщини.
Справа в тому, що вони ж
так,
є...
Віталій.
Вони ж є зеркальним відображенням чинної статті 44. Тому якщо ми тут, якщо ми 44 залишили санкції, то і 92 необхідно залишити.
Тобто ми 92, ми також залишаємо ті санкції, вірніше, ці самі ради правопорушення.
Так, які є в 44.
Дякую, домовились.
Домовились. Тоді у нас по 92-й, у нас за ухилення від підписання охоронних договорів на пам'ятку культурної спадщини. Яку ми санкцію ставимо?
Там була санкція.
Така,
ну, ми пропонуємо
тисячі, так ми як ми ставили.
Фізичних осіб, щоб були такі ж, як для юридичних. Тоді вони не будуть перекидувати з фізиків.
Так,
так. І моя так. Цим всі погодилися, тисячі, п'ять
тисяч.
Ми так і робимо, але просто йдемо, одна буде
таки закону.
Так. Колеги, ніхто не проти, щоб ми санкції виписали 1005 відповідно до всіх. Тоді ми не повинні йти до
адміністративного кодексу.
Так.
Тоді буде круто.
Круто вже
не
буде ніколи.
Буде крутіше.
Добре, кримінальний кодекс. Доведення відповідальної особи об'єкта суб'єктної культурної спадщини до його пошкодження або знищення. Зараз немає такої статті. Пропонується в первісній редакції, в редакції прийняті Верховною Радою, штраф до 250 мінімальних заробітних плат, обмеження волі 3-6 років, позбавлення волі 3-6 років. Подоляк пропонує виключити, Голубов пропонує штраф 500 тисяч, обмеження волі до 5 років, Білоцерковець.
Алло.
Пропонує розділ.
Майже, так. 15-20 тисяч.
Я думаю, що ми зможемо це підтримати, доводимося до вашого відома, що ми всі археологи і ставимо вашу закону. Тому що будь-який археолог, який досліджує пам'ятку археології, він доводить її до знищення.
Тому я пропоную...
І доведення відповідно цією особою пам'ятки до знищення, ми будемо садити.
Давайте приймемо вашу
ситуацію. Я пропоную повернутися до тієї редакції, яка є чинність.
Немає в чинній редакції.
Справа в тому, якщо можна декілька слів. Вже дуже давно йде робота над зміною статті 298 Кримінального кодексу в зв'язку з ратифікацією конвенції про правопорушення, пов'язані з культурними цінностями, до якої приєдналась Україна. На сьогоднішній день йде робота, вже, мабуть, річна з Міністерством юстиції, створена робоча група і опрацьовується цілий розділ до Кримінального кодексу. Працює науковий інститут. Якщо ми зараз будемо невиважено, точково змінювати, чи воно ж все рівно зміниться потім в зв'язку з ратифікацією конвенції, яка передбачає підготовку імплементаційного законодавства. Тому не варто чіпати на сьогоднішній день, змінювати формулювання по статті 298, оскільки там не змінювати статтю Кримінального кодексу.
Тобто прийняти дві поправки Ірини Юріївна поправки.
Яка позиція ваша?
Ми хочемо зазначити, що на сьогодні 298 не працююча, органи прокуратури жодного кримінального права не суду. Пояснюється тим, що недосконале кримінальне законодавство – це напрацювання дійсної місцевої прокуратури. Спільно ж нам були надані. Але якщо б на ближчий час міністерство розробив більш
у нас є висновки Інституту Корецького, який говорить, що це має бути окремий розділ, який пов'язаний з комплексом і культурної цінності, і
Мін'юсту. Дивіться, давайте так. Давайте ми зараз, оскільки дійсно йдеться робота, приймемо поправки Подоляк. Добре.
І
в двох пунктах, які ми обговорювали щодо кримінальної відповідальності, і теж в умисному незаконному знищенні пошкодження об'єкта культурної спадщини. Добре?
Добре.
Добре. Все в нас.
І залишилось лише тільки 104 поправка, яку пропонуєте прийняти. Це ваша поправка, там в перехідних положеннях щодо Кабміна, який має затвердити порядок проведення цих викупів. І пропонується ще додати поправку комітету, яким доручити центральному органу виконавчої влади, що здійснює державну політику у сфері охорони культурної спадщини, продовжити 3 місяців з дати набрання чинності цим законом, затвердити типову форму договору купівлі-продажу, викупу пам'яток. Про що йдеться, про цей договір йдеться безпосередньо.
Я розумію, але моя філософська база говорить мені, що ця розробка цих типових договорів, вона сама по собі, вона не має жодного сенсу. Договір може бути будь-який. Не треба нічого їм розробляти, ніякого договору. Договір – це угода між двома сторонами.
Але якщо ви аж так сильно наполягаєте, щоб вони ще розробляли як бюрократична система ще якийсь типовий договір, то я думаю, що вони скачають
за типовий договір, а
стали цей типовий
договір. А чи я це пропозиція?
Так і для чого? Викуп все рівно в судовому порядку.
Якщо ви не наполягаєте на цьому, давайте ми цього не будемо робити, бо філософія справді говорить про те, що договір, все, ми це не приймаємо. Добре. Все, колеги, ми в принципі пройшли по цьому законопроекту. Отже, пропонується поправки 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32. 36 врахувати редакційно, в редакції, яка була зачитана. Поправки 33, 34 врахувати просто, так як це пропонувалося. Поправки 27, 35 відхилити, оскільки поправку 33 ми врахували. Викласти, дайте мені, будь ласка, це.
То прийняти 40-ву.
Так. Прийняти 40-ву поправку. Відхилити поправку. Ну, відповідно, інші, які цього стосуються, є відхиленими. Прийняти 42-ву поправку. Прийняти. Тут ми лишаємо.
В принципі, може, 45-та така на така.
В редакції першого читання. Виключити окремі згадки для фізичних осіб і врахувати це редакційно по всьому тексту законопроекту. Прийняти в першому, так, далі привести норми відповідальності за невиконання цього законодавства, оскільки ми прибрали звідти фізичних осіб, до норми 1000-5000 мінімальних неоподаткованих мінімумів в статтях, які ми говорили по всьому тексту законопроекту. І відповідно, а?
Ну, потім ми прибираємо відповідальність взагалі. Ну, тобто поправки 54, 55, 56, 57, 58, 59, вони відхиляються. 60, 61, 62, тому що ми відхиляємо.
Бо ми виключили взагалі ці пункти, це те, про що я вам говорив. Так.
Кодекс
про адміністративні правопорушення. Тобто поправки
65 по 90, вони можна прийняти редакційно. Зробивши їх синхронно з відповідальності, які передбачені в законі про охорону культурної спадщини.
Тобто ми приводимо ці цифри до того самого рівня відповідальності.
Угу. Приймаємо поправки Подоляк
98. 98
і наступно у нас
друга.
Там помилка. І 101.
Друга 101, ви поправка Подоляк. Не пам'ятаєте? Давайте перевіримо. 98, а друга тут просто у нас опечатка. Умисне незаконне знищення або пошкодження об'єкту культурної спадщини, те, що до Кримінального кодексу Подоляк пропонувала виключити. Це 101?
Це ж одна і та ж сама стаття. Тобто це також
98. Це теж 98. Добре, ми з'ясували. Це поправка 98. Все? Ми про це говорили.
104-ту прийняти.
104-ту прийняти.
Все?
Колеги, хто за те, щоб рекомендувати до розгляду цей законопроект за основу і в цілому, з пропозицією щодо поправок, які були мною щойно озвучені, прошу голосувати. Хто за це, прошу голосувати. Лисюк, Ярослав, ви не голосуєте за цей проект? Голосуєте. Голосуєте. Дякую. Хто утримався? Дякую. Рішення прийнято. Так, дякую. Переходимо до наступного питання. Колеги, дивіться, в нас є зараз, де наші, ось вони. Наступне питання. Ми зараз швидко, ми не будемо забирати час. Значить, проект плану роботи Комітету з питань культури і духовності на період 10-ї сесії Верховної Ради 8-го скликання. Цей план вам є розданий. Хто за те, щоб його... А? Буде виїзне засідання. Ми пропонували, колеги, щодо виїзних засідань, ми обговорювали пропозицію провести, пані Ірино, вибачте, будь ласка, провести виїзне засідання в Тернополі, присвячене долі замків України. Але оскільки на території Тернопільщини найбільше є замків і палаців, провести це на Тернопільщині.
Це коли?
Давайте узгодимо, коли ми можемо це зробити. В травні, мабуть, краще, так.
Так, на тиждень з 20
травня. Тиждень з 20 травня, виїзне засідання.
Слухайте, так. У мене ще до вас є, колега, це прохання, щоб ми його порадили. Ви знаєте, що є законопроект, новий системний законопроект про переміщення культурних цінностей.
Знаємо.
Ми ніяк не можемо його, як і там багато інших законопроектів, включити в порядок денний. Що ми можемо зробити для того, щоб ми на комітеті його якось...
Ми можемо почати його розглядати навіть без включення в порядок
денний. Давайте там проведемо службову сесію. Нам теж потрібні заходи в комітеті, тобто якраз.
Чудово, між іншим.
А чого так не можна?
Ні, так теж, сам законопроект можна, може тематику, проблематику
говорити. Ні, давайте Ірина, ми розглянемо цей законопроект на комітеті.
Там
є це. Дивіться, дату ми ж можемо потім поміняти. Отже, в нас виїзне засідання в Тернополі щодо замків, так як ми про це говорили. Якісь інші пропозиції? Ну, поки що ми дивимося на травень, але буде швидше.
Ми обговорювали щодо соціального забезпечення священнослужителів.
А, так. Ми обговорювали проблему соціального забезпечення священнослужителів. Я думаю, що це піднімають багато хто священнослужителів всіх конфесій. І я думаю, що це всіх стосується, і нічого поганого в цьому би не було.
Всіх.
Ні.
Ви будете звертати увагу лише на цю церкву.
Але якщо ми будемо знову ж таки соціальне забезпечення священнослужителів в усій повазі за рахунок місцевих бюджетів знову вирішувати.
Ні, ми не плануємо. Ірина Юрійовна, це пропонується обговорити, зробити круглий стіл.
Так, щоб авторитет. І ще ми пропонували, нам якийсь захід книг з інституту
навіть. Добре, вони почали працювати.
На закон недавно прийняття. У нас не може обговорити стратегію розвитку ОНЕ.
Добре, домовилися. Ми потім визначимо до порядку денного. Отже, колеги, хто за те, щоб затвердити порядок денний з пропозиціями щодо відповідних круглих столів, які ми зараз обговорили, виїзного засідання в Тернополі, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Всі, дякую. Колеги, наступна пропозиція. Що саме?
А зв'язку його?
Виїзне засідання? Ми на травень планували, але може
швидше.
20 травня?
Ми що туди? Ми хіба туди їдемо пити чи грішити?
Там не буде, воно сало треба.
Так. Колеги, рухаємося далі. Значить, пропозиції комітету з питань культури, так, це що таке?
Це пропозиції до порядку денної сесії, це ми формально повинні подати, тобто такі законопроекти.
То, що ми розділили зазначені законопроекти, які вже були розглянуті комітетом, і плануються на розгляд Верховної Ради, в другому розділу внесені законопроекти, які ще не розглядалися, але плануються комітетом, вони завжди завести по формі суддей.
А ми там не голові, тому в нас тут немає голови, так?
Там є 82-1 про переміщення, Ірина?
Ні.
Ну, значить, треба додати.
Річ у тому, що він же ж був два рази не прийнятий в порядку денного, а він навіть в переліку електронного порядку
денного. Я про це говорила, що ми не можемо його проголосувати.
Давайте ми поставимо сюди, нічого страшного.
І на виключення, особливо важливо для список на виключення, треба переглянути. Там низка законопроектів, постанов законопроектів, які втратили свою діяльність заслуженого грудня. Окремо.
Хто за те, щоб прийняти пропозиції комітету до проекту порядку денного 10-ї сесії Верховної Ради 8-го скликання? Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступне, про лист.
Я один
отримався.
Виключення обов'язково.
Ми ж все, що тут у нас стоїть, ми все проголосували. Наступне. Про лист Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про надання роз'яснення щодо мови трансляції національних фільмів в ефірі вітчизняних телекомпаній. Колеги, пропонується, щоб... Пропонується, щоб наш апарат розглянув цей лист, підготував пропозиції і тоді вже ми їх затвердимо. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Так. Так. Колеги, ми переходимо до проекту закону про внесення змін до закону України про свободу совісті релігійних організацій щодо зміни релігійними громадами підлеглості. Значить, ми розглядаємо це питання з ініціативи колеги Єленського, для того, щоб, я не знаю, чи ми прийматимемо сьогодні рішення, зараз ми його обговоримо, якщо ми його обговоримо, ми приймемо рішення, або вирішимо перенести, або може бути будь-яке інше рішення. Відповідно до частини 5 статті 44 закону про комітети Верховної Ради, прийняті комітетом акти можуть бути переглянутими. Тому прошу вас проголосувати за те, щоб переглянути рішення комітету, прийняти за результатами розгляду проекту закону про внесення змін до закону України про свободу совісті та релігійних організацій щодо змін релігійними громадами підлеглості, реєстраційний номер 4148, повернутися повторно до його розгляду по суті. За результатами... А? 16-го року. Тобто, щоб ми ще раз повернулися до розгляду цього законопроекту. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Дякую. Отже, ми можемо починати... Так, один проти. Дякую. Колеги, я хотів би надати слово зараз колезі Ленському і попрошу вас, пане Вікторе, теж пояснити причини цієї вашої ініціативи повернення до цього законопроекту і ваші пропозиції, яким ви пропонуєте доповнити чи змінити цей законопроект.
Законопроект 4128 був зареєстрований 23 лютого 2016 року. Розглядався він також в 16-му році і в червні 16-го року в присутності священнослужителів різних церков і релігійних організацій, які висловлювали свої пропозиції і свої міркування з цього законопроекту. Після цього законопроект було постанова комітету, що ми виносимо його в редакції комітету. Але з того часу пройшло 2,5 роки. За ці 2,5 роки цей законопроект знаходився в центрі уваги правозахисного товариства, релігійних громад, релігійних центрів, управлінь, міжнародної громадськості. Ми знаємо, що патріарх Кирил писав з цього приводу листи генеральному секретарю ООН, писав листи лідерам Нормандської четвірки, писав листи генеральному секретарю Всесвітньої ради церков. Після цього було багато круглих столів. Я розповідав про цей законопроект на різних міжнародних і вітчизняних площадках. Я знаю, що і Вадим Владиславович багато зробив, щоб популяризувати цей законопроект і отримати, так би мовити, фідбек на нього. Так? Я намагався врахувати всі ті зауваження, всі ті міркування, всі ті положення, які лунали на адресу цього законопроекту. Один раз, наприклад, я був на міжнародній конференції в Тбілісі, яку вів суддя Конституційного суду Грузії, там присутній був представник Московського патріархату, і суддя каже: слухайте, ми, очевидно, тут зібралися, ми всі інші питання послухаємо потім, але давайте зараз послухаємо дискусію представника Московського патріархату і пана Єленського з приводу цього. Тобто... Це представник Московського патріархату.
Російської православної церкви.
Так, Російської православної церкви. Це заступник завідувача синодального відділу Російської православної церкви.
І у нас Російська православна церква, там нет ніяких доповнень.
Поправляю колегу Новинського. Тоді не були внесені ще зміни до статуту Російської православної церкви, і там було визначено Русская православная церковь, другое название Московский патріархат. На архієрейському соборі 17-го року це уточнення знято, і я тепер називаю просто Російська православна церква. Отже, після того, як всі були зібрані зауваження, були зібрані всі міркування, було вирішено зробити іншу редакцію цього законопроекту, яка би врахувала всі ті міркування і особливо врахувала би міжнародні документи і рішення Європейського суду з прав людини. Загальна декларація прав людини говорить нам про те, що невідокремною частиною релігійної свободи, свободи совісті є право на зміну своїх переконань. Український закон про свободу совісті дає право кожній релігійній громаді, як в Україні, так і за її України межами, вільно змінювати своє, бути підпорядкованим будь-якій релігійній громаді і вільно змінювати своє підпорядкування. Однак, в який спосіб це може бути зроблено, в законі не сказано. Тому я пропоную на ваш розгляд пропоную редакцію статті 8, яка передбачає, що рішення про зміну підлеглості релігійною громадою ухвалюється на загальних зборах релігійної громади.
Зараз цей механізм жодним чином не регулюється чи регулюється?
Цей механізм не регулюється, але на всіх в цьому документі є відсилки до статуту релігійної громади. Тобто, наприклад, тут йдеться про те, що дуже багато було нарікань і дискусій, і скарг, в тому числі з боку патріарха Кирила, про те, що принцип самоідентифікації, так, він є неприйнятний, хоча самоідентифікація вказує на добровільність належності людини до тієї чи іншої релігійної громади, а вже як ця людина ідентифікує себе, через обрізання, чи через хрещення, через конфірмацію, це її справа і справа релігійної громади. Йому не подобалося, і багатьом не подобалося, що там йдеться про участь як ознаку членства в громаді, як участь в релігійному житті громади, хоча в який спосіб людина може брати участь в житті релігійної громади, регулює сама громада, чи це десятина, чи це причастя, чи це якийсь інший послуг. Коротше, щоб не було спекуляцій на цю тему, я просто переніс з рішення Європейського суду з прав людини у справі Свято-Михайлівська парафія проти України, що рішення про членство, тобто в який спосіб громада може приймати і виключати своїх членів, виключно вирішує сама громада. Отже, передбачає цей законопроект, що рішення про зміну підлеглості або відповідних змін та доповнень до статуту ухвалюється загальними зборами релігійної громади. Це по-перше. Рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін ухвалюється не менш як 2/3, тому що це були зауваження релігійних діячів, які казали, що більшістю це не стала більшість, якщо просто більшістю. І ці 2/3, вони вираховуються від необхідної для визнання повноважними загальних зборів релігійної громади. Тобто в деяких статутах, а ми продивилися велику дуже кількість релігійних статутів, сказано, що збори є повноважними, коли на них є 2/3 вірних чи членів громади, пробачте, в іншому більше половини, в протестантських там по-іншому.
Ну, тобто в нас, колеги, хочу нагадати, що в попередньому проєкті, який ми розглядали, була половина, і колега Єленський пропонує збільшити це до 2/3.
Тобто йдеться про те, що ми в кожному разі відсилаємо до статуту тієї чи іншої релігійної організації. Я хочу нагадати, що ми не можемо більш конкретно прописувати механізми переходу, механізми скликання зборів, механізми голосування на зборах, тому що Європейський суд з прав людини в своїх рішеннях зобов'язовує державу поважати автономність релігійної громади і, до речі, зобов'язовує і закликає, вірніше, керівні органи, так, також релігійного об'єднання, також поважати автономність релігійної громади. Далі. Рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін або доповнень до статуту засвідчується підписами членів відповідної релігійної громади, які підтримали таке рішення. Далі воно, це рішення підлягає змінам до статуту, значить, це внесення змін до статуту підлягає реєстрації в порядку встановленому статтею 14. Зміна підлеглості релігійної громади не впливає на зміст права власності та інших речових прав таких релігійних громад, крім випадку встановленого статтею 18 цього закону. І нарешті, оскільки ми повинні поважати права меншості, так, то частина громади, незгідна, я пропоную таку норму, незгідно з рішенням про зміну підлеглості, має право утворити нову громаду і укласти договір про порядок користування культової будівли і майном з їхнім власником або користувачем. Що стосується далі? Що стосується процесу переходу, так, коли громада приймає таке рішення, то пропонується встановити мораторій на відчуження її майна. Тому що це те, що називається...
Давайте зараз встановимо мораторій на відчуження майна.
Так ми це... Ні.
Хорошо, ми зараз це і обговорюємо. Так ми зараз це і обговорюємо.
Це не так. Спочатку переходу, потім мораторій.
Дивіться, значить, вже були неодноразові випадки, коли громада хоче змінити і ухвалює рішення про зміну майна, і в цей час про зміну підлеглості, і в цей час починаються операції з її майном. Я думаю, що це не є справедливо. Це було таких вже кілька випадків. В останні при чому місяці. Тому пропонується статтею 18, в статті 18 внести позицію про заборону вчиняти будь-які дії, наслідком яких може стати відчуження майна релігійної організації після того, як вона почала цей процес і до того, як вона цю процедуру не закінчить. Крім того, пропонується, це має дуже опосередковане, але має відношення до зміни підлеглості, тому що, щоб убезпечитися від того, що називається рейдерськими всякими захопленнями, встановити чіткий, і цього давно від нас вимагали, вірніше від законодавців вимагали, чіткі критерії, чіткі документи, які потрібні для реєстрації статуту релігійної організації, і в тому числі ті документи, які необхідні для того, щоб громада змінила свою підлеглість. От, власне кажучи, і все. Це зміни до закону України про свободу совісті та релігійні організації, і всі релігійні організації, всі, без винятку. Неодноразово просили, практично, я хочу зробити такий екскурс, практично, починаючи з 2014 року, всі ті запити, які ставила Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій перед законодавцем, вони всі були виконані, всі.
Враховані це все?
Вони не можуть бути всі враховані. Ну, наприклад, тюремне капеланство, так? Для цього є окремий закон. Право на відкриття загальноосвітніх шкіл. Це була зміна до закону про освіту. Я сподіваюся, ви за нього голосували. Голосували. Так. І єдине, що залишилося невиконаним, це єдине вікно. Тобто релігійні організації говорили про те, що вони не хотіли б хотіли б уникнути подвійної реєстрації. Це зміни до закону про державну реєстрацію, так, воно ліквідовує цю подвійну реєстрацію. Я закінчив доповідь.
Дякую, колего. Колега, хто ще хоче висловитися з цього питання? Зараз можна, якщо... Так, будь ласка. Да, будь ласка.
Пане Вікторе, а хто підписав цей законопроект, який нам зараз пропонує?
Це пан Віктор, я вам відповім. Це пан Віктор пропонує, щоб наш комітет підтримав запропоновані ним зміни. Ми проголосували за таке рішення перед початком нашого розгляду відповідно до регламенту Верховної Ради. Після цього ми реєструємо цей законопроект за тим самим номером із літерою «Д», і він виноситься для голосування в зал, якщо ми підтримуємо ці пропозиції.
Я можу сказати?
Так, будь ласка.
Ну, до цього моменту, що законопроект не зареєстрований на сайті Верховної Ради, апарату Верховної Ради.
Ну, звичайно, це пропозиції, які ми зараз розглядаємо.
Ми знаємо, законодавчо доопрацьовується.
Що саме?
Ну, воно ще дорабатується, законопроект команди пана Єленського, що дорабатується.
Ну, він вже зараз вніс його,
далі,
нам на розгляд.
Цей законопроект нам був розданий 2 часа назад.
Так, так.
Ну, невозможно з ним ознакомиться, з ним должны были поработать юристы. Дать свои заключения по этому поводу. На этот законопроект должно быть такое же точное заключение экспертного управления Верховной Рады, правового управления Верховной Рады. До речи до всего законопроекта, смотрите, это всего лишь две строчки здесь, что было до этого. А здесь вот 8 листов изменений в закон о свободе совести легитимных кандидатов. И что вот высновок много экспертного управления Верховной Рады счета вот всего законопроекта. Здесь сказано. За результатами розгляду в першому читанні законопроект зацільно відхилився.
Пане Віктор, саме тому, враховуючи побажання науково-експертного управління, колега Євгенський і запропонував це покращення, щоб це врахувати.
Пане Миколаю, дайте мені висказати.
Будь ласка.
Не перебивайте, будь ласка. Для того, чтобы принять правильное решение, нами, всеми здесь депутатами, мы же ответственные люди, мы не можем просто так, ориентируясь на слова господина Ленского, принимать решение. Мы должны были получить заключение. Этих заключений по вот этому законопроекту нет. Это раз. По этому законопроекту, вот на одном листочке, было заседание Всеукраинской Рады Церков. И по нему тоже было обращение Всеукраинской Рады Церков, чтобы не принимать этот законопроект, в том числе и так Жуанова Патриарха Филарета. Секундочку, было. По этому законопроекту есть, надо обратиться к Всеукраинской Раде Церков, чтобы они дали свои заключения по этому поводу. Этого тоже не было сделано. Мы получили этот законопроект, он только что был разработанный, час назад, полтора часа назад. Как можно по нему принять решение? А завтра уже выносить его в зал Верховной Рады, вы мне скажите. Это нарушение закона о регламенте. Это нарушение закона о комитетах Верховной Рады Украины. Это законопроект 4128 уже был в порядку денному Верховной Рады 20 декабря. Это есть на сайте. После того, я вам напомню закон о регламенте, после того, как законопроект был зарегистрирован в порядку денному, мы не имеем права его доопрацовывать только под доручение Верховной Рады, а голосования Верховной Рады по этому поводу не было. Этот законопроект может быть разглянут в первом читании, вот ваш вот этот на одном листочке. Только после этого можно рассматривать какие-то изменения и вносить их. Сейчас этого сделано не было. То, что вы сейчас делаете, вы нарушаете законы. Вы законодатель, вы должны всем показать пример, как это делается. Но вы, наоборот, сами нарушаете законы, всем даете такой пример, как нужно нарушать закон. Я выступаю еще раз, Николай Леонидович, чтобы этот закон снять его сейчас с рассмотрения, сделать все то, что я сейчас сказал. И только после этого приступать к рассмотрению этого законопроекта. Но мы полтора часа назад его взяли, и мы уже принимать решение. Здесь 8 страниц текста. Это важнейший законопроект для Украины. Я вам напоминаю дату, которая сегодня, 16 сечня. 5 лет назад уже принимался некоторые законопроекты. Сейчас вы, если его примете, завтра он будет в зале Верховной Рады, и его наследки всего предпринятия будут иметь хуже последствия, чем те, которые были 16 сечня 5 лет назад. Это я вам гарантирую. Что вы делаете это все для за доручения президента Порошенко. Он создал свою церковь. Не церковь даже, а политическая организация региональная назва. Дайте я закончу.
Развитие.
Да. И сейчас ему нужно сделать все, чтобы как можно больше приходов переходило в эту вновь созданную им церковь. И выходить большевистскими методами, делать коллективизацию. Не надо этого делать.
Мне дуже приємно, еще що ви так підвищили президента Порошенка до статусу Вселенського патріарха Варфоломія, і що ви його так цінуєте, ми поважаємо
вашу приїзд пана президента. Это політична організація, з релігійною назвою. Это деякий департамент адміністрації президента. Дайте вам закон. І если этот закон будет принят, то это будет иметь серьезные последствия для гражданского общества. Вы даете причину для серьезного для ухудшения и для больших напряжений в нашем гражданском противостоянии.
Заради справедливости скажу. Вы бачите, что зараз, на жаль, дійсно використовується дуже часто релігійна ситуація в Україні тими представниками навіть не українського, а суспільства сусідньої країни як елемент гібридної війни для розкручування цього протистояння.
Ви кому
для того, щоб я це і до нього, і до вас, до всіх. І для того, щоб уникнути такої ситуації, очевидно, держава потрібна повинна внормувати це і захистити права віруючих всіх конфесій.
Як може приймати рішення, коли законопроект нам був розданий півтора часа назад. Скажіть, пожалуйста, це взагалі невозможно.
А я вам скажу, що, на жаль, провокації і протистояння продовжуються і вдень, і вночі, і щодня. І ми про це читаємо. І зволікання в цьому – це потакання тим порушенням прав віруючих всіх конфесій, в тому числі, можливо, і тієї, яку ви, наприклад, представляєте, чи тієї церкви, до якої ви ходите. Тому що цей законопроект не про одну церкву. Він нормалізовує ситуацію в релігії.
Давайте його ізучимо, підійдемо до цього питання тщательно. Не так от ходите там, розумієте, півтора часу назад нам його роздали, зараз прийняли рішення, завтра винесли до Верховної Ради.
Я з вашого дозволу, колеги. По-перше, я б хотіла, щоб трошечки ми збили емоції. Значить, комітет діє виключно в межах своїх повноважень. Ми зараз не розглядаємо питання винесення його в зал. Ми зараз розглядаємо питання, пов'язане з текстом доопрацьованого законопроекту. Як уже стверджував пан Єленський, як уже підкреслював Микола, справді цей законопроект був 2016 року, і я теж була співавтором цього законопроекту, але ми маємо право згідно з регламентом.
Маєте право.
Послухайте, ми з вами зараз не діалог будуємо, я би хотіла закінчити те, що я говорю. Ми маємо право згідно з регламентом повернутися до розгляду уже нами прийнятого рішення і його переглянути. Це все в межах. Яка це стаття, Микола, закону про регламент? Будь ласка.
Частина
5 статті 44 регламенту.
Про
комітети Верховної Ради. І отже, ми це робимо абсолютно нормально. За цей час, справді, багато чого змінилося, виникло багато нових обставин. І для того, аби не нашкодити жодній релігійній організації, ми, власне, пропонуємо цю процедуру. І я вважаю, що ми повинні ще одне. Я не знаю, знову ж таки, як хто. Мене цей законопроект цікавив, він для мене був надзвичайно важливим, власне тому, що ви зазначили, що він стосується важливих елементів суспільного політичного життя в державі. І тому впродовж тих двох років, і професор Єленський не дасть збрехати, ледь не щотижня ми з ним спілкувалися і обговорювали все, що стосується цього законопроекту 4128. Скажіть, що я говорю правду?
Народний депутат Подоляк говорить правду.
Так, дякую. І тому, кому це було важливо, і хто хотів працювати над цим законопроектом, то він це робив. Для мене ця редакція, яку ми бачимо зараз, вона взагалі не є новиною. Так? Ми ще розважали, чи це робити одним законопроектом, чи двома, чи п'ятьма, чи десятьма. Але всі ці процедури, то там немає нічого абсолютно нового, там немає нічого, що руйнує. Там є тільки те, що дає будь-яким релігійним організаціям можливості і інструменти. Тому я пропоную, власне, сьогодні цей законопроект розглянути, ухвалити наше рішення, і чи він буде винесений завтра в сесійну залу, чи не буде винесений в сесійну залу, це вже запитання, так би мовити, не сьогоднішнього дня. Дякую.
Я вам еще хочу раз вам напомнить, что после того, как законопроект 4128 был зарегистрирован и был в порядку денному Верховной Рады 20 декабря, его же нельзя доопрацевывать. Треба на это получить решение Верховной Рады. После только... Нет, секунду. Вы нарушаете. Вот я вам сейчас обращаюсь официально листом до вас, чтобы вы понимали, что вы порушуете закон України
регламент. Але скажіть, будь ласка, яку саме статтю ми порушуємо?
Там все написано.
Якщо, ну, ви можете це сказати?
Там все написано.
Ви можете? Прочитайте, будь ласка.
Ну, там все написано.
Ну, а я вам скажу, ніяку. Ми діємо виключно відповідно до чинного. Більше того, я от що хочу сказати. Дивіться, в попередньому варіанті, в редакції попередній, був 51%. І я сам дискутував з колегою Єленським, тому що я вважав, що це занадто низький відсоток. Але тоді ці процеси переходу не були настільки актуальними, як зараз. Зараз вони стали актуальними. І наше завдання – зробити так, щоб не було громадського протистояння.
Щоб всі приходи, наші економічні
ми допомагаємо тому, що громада захоче кудись перейти або не переходити. Її права і майно церкви були захищеними, і щоб це не викликало кровопролиття, на що сподівається дуже багато людей. Наша відповідальність – не допустити кровопролиття, забезпечити права. Тому тут сказано, релігійні організації, ця новація запропонована пану... Один коротке речення прочитаю. Релігійні організації можуть бути обмежені в здійсненні права власності лише в випадках і порядку, передбачених законом, і ніяк інакше. Ми захищаємо права релігійних організацій.
Так, давайте, якщо ми захищаємо права релігійних організацій, давайте отримаємо висновки. І тоді після цього будемо приймати рішення. Ми зараз без яких-либо виводів тих людей, які повинні нам такі виводи зробити, науково-експертного управління Верховної Ради і правового управління Верховної Ради, ми приймаємо рішення.
Ну,
це що, відповідальність? Це що, ответственность?
Дивіться, я з вашого дозволю.
Чим вас не влаштовує діючий законопроект? Чим вас не влаштовує?
Ми зараз обговорюємо чинний законопроект. Я тільки коротко в останнє скажу, що дивіться, ніхто не забороняє.
27 років він працює, цей законопроект.
Колега.
Ні.
Колега.
Зачем порушувати всю систему взаємоотношений між всіми церквами? Зачем ви це робите?
Колега.
Ви розпалюєте між конфесійною ворожнечою.
Колего, ми хочемо забрати механізми з тих людей, які мріють розпалити між конфесійною ворожнечою в нашій країні. І діємо відповідно до регламенту. Науково-експертне управління, справді, ви справедливо сказали, критикувало попередній проект, тому ми його, колега Єленський, як голова відповідного підкомітету, його допрацював, і науково-експертне управління зробить свій висновок.
Так хтось зробить після того розглянемо цей законопроект.
Так, ні, щоб він зробив, ми маємо дати цей текст. Ми це хочемо зробити, ми його хочемо розглянути. Якщо комітет вирішить його підтримати, ми його тоді підтримаємо і передамо в науково-експертне управління, щоб це зробити, нам треба це розглянути. Будь ласка, колеги.
Я просто хотів відповісти на питання колеги Новинського. В першу чергу, звичайно, я... і всіх закликаю відмовитися зараз від політичної риторики. Є, звичайно, багато речей, які ми бачимо, які є абсолютно неприйнятними. Але ми зараз говоримо не про це. Ми говоримо про те, що в червні 16-го року, наш комітет ухвалив рішення. Так? І він хоче переглянути це рішення. Ми проголосували за те, що ми... Давайте я дорозкажу, а потім далі. Ми проголосували за те, щоб переглянути це рішення. Це перше. Друге, я закликаю відмовитися від того, що називається мовою ворожнечі, приклеювання ярликів. Хочу нагадати, що держава не може висловлювати. Це виходить з тих же рішень Європейського суду з прав людини по багатьом справам, не може виносити свої судження з приводу самої релігії. Чи вона є канонічна, чи є не канонічна. Якщо комусь цікаво, наскільки канонічною є Православна Церква України і не канонічною Російська Православна Церква, я вільний від роботи час можу прочитати на цю тему лекцію. Тому я закликаю вас говорити про ті умови, які закладені, ті положення, які закладені в цей текст. Йдеться про те, що існує, ви спитаєте, чим нас не влаштовує цей законопроект. Цей законопроект був ухвалений в радянський час, в квітні 91-го року, і так або менше, більше або менше він працював. За деякими винятками, коли...
Лавринович, потім мені трішки пізніше. Беремо Кучма.
Ні, він... Так, я можу розповісти, знову ж таки, якщо когось цікавить історія цього закону про свободу совісті та релігійні організації, окрему лекцію, значить, починаючи з слів Плюща, коли його приймали. Ну, я думаю, що це становить інтерес тільки для, так би мовити, особливих шанувальників цієї теми. Але ми говоримо про те, що і загальна декларація прав людини, і український закон про свободу совісті, вони надають громаді право вільно змінювати своє підпорядкування. Так? І вільно визначати, до якого йому саме релігійного центру йому належати. От я читаю висновок науково-експертного управління. Особи, які сповідують ту чи іншу релігію, не повинні звітувати перед державою про свою приналежність до тієї чи іншої релігійної громади, чи беруть вони участь у своєму релігійному житті. Це означає, що особа може в будь-який час змінити свою приналежність до тієї чи іншої релігійної громади. Крапка. Таким чином є підстави вважати, що зазначене питання не є предметом законодавчого врегулювання, пише Головне науково-експертне управління. І це мені нагадує оці операції з наперсточком. Тут говоримо ми про громаду, а тут вона говорить про особу. Особа може перейти і змінити свої переконання, а право релігійної громади змінити своє релігійне переконання, свою релігійну підлеглість, яке записано в законі, вона не може реалізувати.
Чому?
Тому що вона не може реалізувати. І ми даємо ту мінімальну можливість їй змінити свою релігійну підлеглість.
Норми закону дуже загальні.
Чому? Дозвольте, я завершу. Чи є, у нас є потреба для багатьох релігійних громад, які говорять, що ми не можемо реалізувати своє право на зміну релігійної підлеглості, так, тому чи іншому центру. В цьому законі ніде не говориться, йдеться про канонічну, неканонічну церкву, про буддистів чи приудаїстів. Тут говориться про зміну релігійної підлеглості. Може вона змінити її? Вона по закону може. Ми прописуємо цей механізм. Прописуємо його дуже обережно. Дуже обережно. Тут нема ніякого насильства, ніяких оголошень екстремістами і так далі, так далі.
Давайте ще раз. Може бути, закон 10 раз хороший. Я ж не проти. Скажите. Я вам тільки зараз говорив о том, що нарушено...
Можна
закончить просто?
Хорошо, да.
Ми нарушаємо регламент, закон о регламенті Верховної Ради. Ми нарушаємо закон о комітетах Верховної Ради. Ну, дайте, ми ж з цим дискутируємо. Чого ви всі відвлекаєте його? Пана професора, що відвлекаєте?
Не професор.
Ви зі мною подискутуєте.
Тоді я немножко подожду.
А давайте, а мені все одно, я можу з ким набути. Добре, Вовчика. Хорошо. Шановні панове, я думаю так.
Ми за мир, правда? Ми серйозно...
Ми єдинственная партія в управу. Верховной Раде, который за мир развития. Упасть мира.
Для такого вывода и такого розгляда. Тем не меньше, как говорит ваша партия, тем не меньше, тут мы за этим столом, за этим круглым столом закрыты. И очень уважно слушать то, что вы говорите. И мы сейчас давайте все серьезно. Если действительно у нас есть не только а если у нас есть хоть маленькая такая, знаете, безрока, что вы где-то прави в чем-то, давайте уволимся. Мы можем не обов'язково прийняти сьогодні, мы можем так даже. Давайте так, я тоже против того, что в этом деле что-то там на...
Кому дать?
Я не сказал на кому дать. Я не сказал на кому дать. Я просто кажу, что, возможно, давайте уговорить, вот я подумаю.
Я на кого надо закончить?
Так ви ж хочете на поки, ви хочете спробувати.
Я не хочу. Я
хочу думного
пробувати
за вашу пропозицію.
Дякую, пане Николай.
Що ви власне хочете? Щоб ви що?
Може, пан професор. Можно вас... Вот, может быть, этот закон 10 раз хороший. Так давайте, зачем нам торопиться принимать решение сейчас, когда мы с ним не знакомы с текстом этого закона? Может быть, я прочитаю его, когда внимательно, мне юристы все подскажут, как трактовать те или иные нормы этого закона. И только после этого мы примем правильное решение. И мы, может быть, будем вас благодарить за то, что подготовили такой очень взвешенный и правильный законопроект. Я только за, чтобы в этой сфере не было никакого большевизма.
Але вы не сказали одно. Какая у вас пропозиция? Еще одна пропозиция.
У меня пропозиция такая, что мы должны этот закон выучить, изучить, дать, чтобы по нему дали нам заключение экспертного управления по этому законопроекту, и только после этого принимать ответственное решение. Мы же сейчас принимаем кота в мешке. Вы не читали этот закон? Не читал законопроект. Я не читал его тоже. Его, вот мы должны доверять пану Веску. С большой повагой до него видно. Але давайте мы изучим этот законопроект.
Видите, если мы его примем согласно с регламентом, як альтернативний, так?
Допрацьований.
Так, при підготовці, наприклад, до першого читання, головний комітет може викласти в ньому альтернативні варіанти. Спірних положень. Ми якраз говоримо про ці спірні положення. Ми виконали їх альтернативні. Зараз ми цю редакцію комітету в редакції цієї комітету зареєструємо. Він дійсно не зареєстрований. Після чого хай ГНЕУ виносить свої висновки. Ну скажіть їм, щоб вони не натиснуть.
Кто вони? Одна же уже Юраш договорился, в прямом эфире сказал, что Новинский дал взятку на науковое управление, чтобы сделать такой вот выстрел.
Ну, вообще уже разбредно. Это правда, так?
Все помилуй.
Коллеги, ну Ирина Игоревна вышла. Дивіться, в нас
є... Поэтому здесь другого выставки не могло б бути. Прочитайте этот текст и все
ясно. Коллеги, дивіться, ми дуже довго обговорювали цей законопроект. І справді, колега Єленський вніс туди ті пропозиції, які неодноразово звучали на нашому комітеті, в тому числі...
Ніколи, давайте ізучимо ці пропозиції, почекай, і після цього приймемо рішення.
Почекай. Наскільки ми будемо вивчати? Ні,
ні, ну так конкретно... Ну, дві неділі, давайте. На слідуючому засіданні комітету. Зачем нам торопиться? Или нужно Порошенко, нужно постоянно показывать телевизору, как все переходят в новую церковь. Поэтому при этом все.
Ну я же не належу до партии Порошенко.
Вот этим всем руководит Павленко, мы это все знаем.
Павленко?
Мы все это работаем. Павленко? Не Павленко, Павленко футболом руководит.
Дивіться, я ще раз пропоную, що на нашому комітеті не будуть звучати такі речі, як Гундяєвська секта, так? Порошенковська церква і всякі інші речі. Ми ж серйозні люди, нащо нам це перетворювати на таку площадну брань?
Давайте говорити. Це правда, це не площадна брань, це правда. Те, що я казав.
А про секту?
Ну, секта, то може от це брати. Тому... Это секта, вызвана всем светом, как вы говорите, секта. Это церковь, вызвана всем светом. И пятое место в диптихе православных церков світу. Так чи ні?
Украинская церковь зараз є в диптиху точно так само.
Я пока поки ще ні. Поки ще ні. А також, когда Блаженнейшего избрали, обрали Блаженнейшего митрополитом Украины, Київським і вся Україна, то у нас ще не привітали всі представителі церков. А хто привітав зараз?
Ну, ви знаєте, взагалі це законопроект про інше. Я думаю, що він якраз повинен зняти конфлікти всіх церков, незалежно від конфесії.
Ну, ви ж розумієте, хто главний, так? І звідки світло Євангелія ісходить?
Ну, наші оці розмови канонічні.
А звідки світло Євангелія ісходить? Звідки?
От Господа нашого Ісуса Христа.
Так от,
дивіться.
Я хочу сказати, що Стамбул ісходить. Я вже обалдів.
Стамбула тоді не було, коли світло Євангелія
ісходить.
Так, я... Ну, послухайте. Давайте йти, якщо ми маємо... Можливість, так? Якщо ми маємо можливість, згідно з регламентом, зареєструвати цей закон, давати його потім на відзиви, на відгуки і так далі, так далі, то давайте це зробимо.
Колеги, дивіться, в принципі, справді, Цей законопроект в кінцевій його редакції був підготовлений не так давно і було, може, і недостатньо часу тим, хто не брав участі над його роботою, як колезі Новинському, це прочитати. Всі інші члени комітету брали участь в розробці цього законопроекту.
Мені просто цікаво, брали?
Звичайно, ми обговорювали, наприклад, норми, які стосуються двох третин, інші норми.
Я зараз провести екзамен, я думаю, не надо вопрос. Ви відповідаєте, я знаю, я сам
згоден. Колеги, ще раз кажу. Що, послухайте, справді цей законопроект готувався в досить скислі строки. І зрозуміло чому. Тому що процеси, які відбуваються в країні, потребують негайної реакції держав. І відкладати реакцію держави на це в принципі збільшувати і посилювати конфлікти. А ми точно в цьому не зацікавлені. Разом з тим, керівництво коаліції, керівництво Верховної Ради буде вирішувати, виносити цей закон на голосування в парламенті чи не виносити. До цього законопроекту можуть бути якісь зауваження того ж науково-експертного управління. І для того, щоб науково-експертне управління їх висловило, нам потрібно їм його дати. Можливо, потім ми знову зберемося і врахуємо ці зауваження. Тому що вони тому і дали заперечення до нашого першого варіанту, і ми тому зараз їх врахували, щоб, ну...
Я категорично відкидаю підозри.
Принаймні вони їх врахували. Тому я би пропонував, це не є голосування за законопроект. Це якраз є голосування за те, щоб комітет подав свій допрацьований варіант, голова підкомітету його розробив разом з іншими членами комітету. І тому відповідно до статті 3, статті 110, частини 3 статті 110 Регламенту Верховної Ради України викласти альтернативні варіанти спірних положень законопроекту в редакції комітету, внести на розгляд Верховної Ради допрацьований в комітеті законопроект, при цьому викласти назву допрацьованого законопроекту в такій редакції. Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи та рекомендувати Верховній Раді України прийняти такий допрацьований законопроект в першому читанні та в цілому. Є така пропозиція? Які ще є пропозиції?
А можна вопрос задати? Навіть з самої назви законопроекту,
так. Так, я тому зачитав, що я пропоную змінити назву. Можна? Комітет може... Так, комітет може за це... Комітет може за це проголосувати. Комітет може за це проголосувати. Колеги...
Одно діло, коли голос Верховної Ради порушує регламент законопроект, зачем здійснити?
Колеги, дивіться, якщо ми... В даному випадку порушуємо регламент, то і керівництво Верховної Ради нам на це вкаже, і науково-експертне управління. А якщо не порушуємо, то ви рекомендуватиме до голосування цей законопроект, як це ми рекомендуємо. Це якраз і є справа керівництва Верховної Ради і науково-експертного управління. Для того, щоб вони могли працювати, ми повинні їм дати цей законопроект. Бо я, наприклад, вважаю, що норма в дві третини, яка має підтримати перехід, краще, ніж 50%. Може, ви вважаєте інакше, але я вважаю, що саме більшість релігійної громади повинна прийняти відповідне рішення. Тому, яка ваша пропозиція? От була моя пропозиція, я її зачитав.
Так. Пропозиція така, що ми тільки півтора місяця назад отримали. Так. Спочатку була порівняна таблиця, а сам текст законопроекту отримали час назад.
Так.
Як не ізучив цей законопроект, який стоїть із 8 або 9 листів, принимать решение. Я предлагаю изучить его. Может быть, еще раз повторюсь, он 10 раз хороший законопроект. Изучить его. Все, получить выставки науково-правового управления.
Но мы не отримаем, пока мы его не зарегистрируем. Ну, вы маете право.
Которые скажут, что здесь как, разъяснят различные положения. После этого будем принимать решение ответственное. Но сейчас это решение вы будете принимать безответственно.
Какая ваша пропозиция?
Я предлагаю перенести на следующее заседание комитета. Завтра, когда он будет, там, через две недели. Как вы за день сможете это изучить?
Колеги,
чому на день не
перекласти? Це ж не законопроект,
але що все рівно? Я вимушений констатувати, що мій колега Вадим Владиславович Новинський не зацікавлений в тому, щоб релігійні громади отримали право на реалізацію свого права, пробачте за тавтологію, на зміну релігійної підлеглості.
Пане Ленс, я прошу не толковать мои слова, я сказал все, что сказал.
Не,
сказал,
вы
изучите
законопроект. А вы помните,
можно закончить. Надо изучить законопроект. И только после этого принимать ответственное решение. Вот что я сказал. Еще раз, может быть, он 10 раз хороший, я за вас буду просить, чтобы благодарность за вас.
Хорошо. Колеги, щоб дати таку можливість пану Новинському, я все ж таки ставлю на голосування дві пропозиції, так як вони надходили. Отже, свою пропозицію зачитав.
А я попрошу, можна слово?
Так, будь ласка.
А якщо ми все-таки візьмемо дійсно паузу до завтра, до десь години 12-ї, 1-ї, і тоді, щоб ніхто не говорив, що не мав часу і так далі. Абсолютно тут немає таких дуже великих завел. Я так зрозумів. Чому ми дійсно завтра не зібралися і вже нашу голову вирішити? Тобто я не розумію таке. Я розумію його, але то, що ви хочете за цей людина два тижні,
а що за сутки сесії? А коли законопроект лежав?
А тому що,
три.
Обставини змінюються.
Тому що Віктор Геленський каже, що зараз ситуація прискорюється. Недобре це лишати на призволяще.
Колеги, в нас було три пропозиції, своє зачитав, підтримати цей законопроект. Зараз була пропозиція колеги Новинського перенести розгляд цього законопроекту і пропозиція колеги Лиська перенести його на завтра. Для того...
Голосування в порядку надходження пропозиції.
Ну, зачем ви приймати рішення?
Колеги...
То що, календар викреслити?
Валерій, секундочку. Пане Єленський, яка ваша позиція?
Я думаю, що ми повинні підтримати вашу пропозицію.
Пані Ірина.
Безсумнівно.
Тоді я ще раз її читаю. Відповідно до частини 3 статті 110 Регламенту Верховної Ради України викласти альтернативні варіанти спірних положень законопроекту в редакції комітету, внести на розгляд Верховної Ради доопрацьований в комітеті законопроект, при цьому викласти назву допрацьованого законопроекту в такій редакції, про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи та рекомендувати Верховній Раді прийняти такий допрацьований законопроект в першому читанні та в цілому. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за таку пропозицію?
Можна поправити?
Дякую.
Ви сказали альтернативний законопроект. Він вносить на протяжении 3 днів після реєстрації законопроекту. А вже прошло 3 роки.
Хто утримався? Хто утримався? Дякую. Хто проти? Дякую. Оскільки більшість голосів... Так, будь ласка.
Я абсолютно за ново створену церкву. Я абсолютно хочу суб'єктивно, щоб вона ставала все більше. Я дійсно православна церква в Україні. Законна, свята і так далі. Але я не хочу, щоб ми не боїмося на день перенести розгляд ще раз і дати комусь підставу говорити, щоб десь були якісь спроби порушити регламент і так далі. Я все-таки... На тому прошу проголосувати ще за мій проєкт. І що ви за це проголосували? І за, можливо, хтось іще за моє проголосує. Це нічого не міняє.
Добре, я поставлю, хоча в нас вже рішення прийнято.
Я хочу нагадати, що ми збиралися з приводу цього законопроекту не один, не два і не три рази. Один раз ми зібралися, коли колега Новинський свій зареєстрував альтернативний законопроект. Ви пам'ятаєте, був такий альтернативний законопроект, у нього був номер 4242. Він говорив про те, що рішення про зміну підлеглості вирішується консенсусом. Так? Тобто громада збирається, 450 людей, і вона має вирішити це консенсусом. Це була норма, яка унеможливлює будь-яку зміну підлеглості. Якщо б вирішувалися такі питання, всі питання ми вирішували консенсусом, то у нас не було б ніякого царгородського символу віри, взагалі б церкви не було, тому що не всі святі отці... Дозвольте, я слухав про канонічність, все це слухав з кротостю і благоговінням. повинні. От. І тому, значить, але, коли ми, якщо ви пам'ятаєте, так, коли ми виносили ваш законопроект, ви відмовились від нього, ви його зняли, тому що ви не хотіли... А?
Пересровно.
Ні, чекайте.
Вам пересовано, 62-0, пересовано по другой
народу. Ну, це дійсно правда. Ми кілька разів зробили, тому що вони приходили.
А потім...
Ми вирішили, що без вас...
Ні, а я вже не кажу... Ні, це не то. Я вже не кажу про такі речі, коли ми... Давайте ставимо. Будь ласка, звичайно. Хто...
А ви будете голосувати за те, що я пропоную, до завтра?
А кому? Воно вам треба до завтра? Особисто вам?
Так. Хорошо,
давайте, хоча б формально. Ви будете за це
голосувати? Я вам скажу так. Я вважаю, що от це мені потрібно вивчити, після цього приймати рішення.
Так, вивчайте
на завтра, як ночі. Що...
Да, тому що...
А не там, куди ми торопимося?
Мені сказати, що проблему, я кажу за другий, два тисячі.
Пане Віновінському до завтра не допомагає.
Ну, я вже поставлю питання, якщо він про це не голосує, тоді буде інше питання. Ні. Питання в цьому, питання в тому. Я не хочу, щоб хтось говорив. Тут про що це. Я не вірю, що це тиск президента. Про це ти, який каже, що навпаки кожен має бути там, де хоче. Я даю вам можливість поводи тест зберегти лице. Проголосуйте за мою пропозицію, що ми завтра в 11 годині, наприклад, збираємося і задаємося прямо на це питання.
Давайте, якщо можливо, зараз. Якщо ви хочете, поставте спочатку моє
предложення на голосування. Наше рішення прийнято більшістю голосів. Тобто не може, ну логіка каже, що не може одночасно бути прийнято декілька взаємовизначних рішень.
Ви можете приймати, ставити на
голосування? Ні, рішення комітет.
То рішення, яке ми
зараз... А воно такої процедури.
Ми можемо, дивіться, ми можемо відмовитися від прийнятого рішення, відмовитися і прийняти якось інше. Колега Лисюк, і я розумію аргументи колеги Лисюка, насправді. Почекайте, ще раз скажу. Ну, рішення ми вже прийняли. Рішення ми вже прийняли. Тобто рішення, законопроект комітетом прийнятий. Комітет може, знову ж таки, більшістю голосів, відповідно до регламенту, повернутися і змінити цю позицію. Колега Ласюк пропонує це зробити. Ми слухаємо аргументи, які це нам щось дозволять чи аргументувати, чи не дозволять. Ваш аргумент, колега Ласюк слушно запитував, а коли ви пропонуєте це розглянути?
2 години на завтра. Згодно, не в 11, а на 2 години.
Ні, я хочу, я знаю, що таке п'ятниця. Я хочу, щоб в 11 прийняли, паралельно зранку працював, як це називається, відповідні служби, юридичні і так далі. І щоб ми вечором завтра...
Ну, юридичні служби зможуть працювати лише після того, як ми прийняли. От зараз ми його, по суті, вже прийняли.
Ми зранку в 11 прийдемо, скажемо своє. Ми прийняли.
От якщо ми зараз, ми його прийняли, ми його реєструємо, і служба починає працювати завтра в 9.
Завтра ми можемо в 10 прийняти. А? Тоді працюють служби. І вечором це може бути прийнято. Я не хочу чекати 2 тижні, якщо провели...
Колеги, чи будуть в нас... Колеги, дивіться. Я колега Єленський, колега Подоляк. Була пропозиція колеги Лисюка. Для того, щоб за неї проголосувати, ми повинні знову 4 голосами скасувати щойно нами прийняте рішення. Ви будете за це голосувати чи ні? Дякую. Тоді,
ми завтра зберемося, скажемо і так далі.
Ми з колегою Новинським
що?
Збираємося на засідання делегації української флаги. Щоб узгодити наші позиції.
Так якщо ви тут не можете, давайте тут
питаємо. А ви, наприклад, у вас партійні справи якісь?
Я кину завтра псевдопартійні справи.
Колеги, я... Дивіться. Колеги, я хочу всім подякувати. Рішення прийнято. Законопроект допрацьований комітетом, підтриманий. Далі науково-експертне управління, як ви про це говорили, буде його вивчати, а далі буде керівництво визначати, виносити його в зал чи не виносити.
Я ще раз хочу сказати, що в кінці засідання хочу сказати,
сказать, что вы этим решением грубо нарушили закон Украины о регламенте и закон Украины о комитетах Верховной Рады. Я не знаю, что вам советуют ваши советчики, но я считаю, что они вас вводят в заблуждение. Вы нарушили эти два законопроекта.
И я думаю,
решение прийнято незаконно.
Ми діємо виключно в правовому полі відповідно до чинного законодавства в інтересах миру, злагоди і спокою в Україні. Дякую, колеги.
Дякую.